Lord bless you, Israel. Morning, friends.
Ni tumpui tano rala vel. Mana unar sakais. Tarafuna. Ntentam kubliwe zade nanana zo maranzo fa manana fionana manokana eo amin'ny telopolo eo ary fa nanana ny rota amin'izy ireo no izany mino fa roana telo no izany dia tsy afaka mandray ny olona rehetra fotsiny afantatra ireo ary miandry ny olona rehefa niandry teo amin'ny listra nandritra ny volana sy volana efa nanao zavatra lehibe maromaro ny tompo tao o izy no andriamanitra tsy izany ve ankehitriny dia azoko antoka izao marain' izao fa mahafantatra tsara n'ilay alahelo lehibe izay mitranga tamin'ity fireneny ity isika ny fahalasana ny filohantsika andriamatoa Kennedy na dia tsy mifanaraka amin'ilay lehilahy za amin'ny politikany sy amin'ny fivavahany kanefa tsy mendrika ny ho fatakan' izany tsia ary mamela an'ireo ankizy kely ireo aoriana tsy manana dady ary reny ray izay ramatoa Kennedy na dia tsy mifanaraka taminy tokoa za ary ny fomba ny sinsisa angamba saingy tsarovy reny ray izy nahaverenyireo zazakeliny fotsiny izy ary nahavery ny vadiny ary nyenjery tamin'ny oaliny mihitsy izy ka niraraka teo ambonin'ny oaliny raha ny vadiny manokana mahatsiraviny izany efa mba noeritreretinareo ve matetika isika dia mihevitra fa izy ny mametraka ny fomba famihindra ho an'ny firenena ho amin'ny lamboady sy ny sisa izany dia mety ho marina ihany koa saingy efa fantatrareo ve raha matoa Kennedy dia tsy mbola nandre mihitsy ny anankiray tamin'ireo afatra izay nitoriko mikasika an'izany raha afaka nandre anankiray tamin'ireo afatra ireo izy dia mety ho afany nataony ary ny sasany amin'ireo anabavintsika izay mandrehan'izany nefa dia mbola tsy ahazaka an'izany foana hitanareo no tezainao katôlika ray izy izay ihany ny fantany tsy misy nininona manoatra n'izany hitanareo izy rafitra ray izany tsy misy nininona manoatra ny lay vahoaka katôlika rafitra ray izany ny rafitra katôlika tahaka ny presbiteriana fotsi ny metôdista na ny ray amin'ny sisa amin'izy ireo hitanareo na pantekôtista ny ray amin'izany ilay rafitra izany fa tsy ny vahoaka andriamatoa Kennedy everiko dia nanao asa tsara mahafilo mpangoraka ny vadiny foko ary matsapa ho tena malahelo amikasika an'izany hoe na dia ny firenentsika manokana aza dia nanao ireo tsyvanona sy ny sisa ho amin'ny firenentsika dia nanao zavatra ray tahaka an'izany raha tsy afaka hifanaraka amin'ilay olona rainareo marina ka maka ny toeranareo manokana fa tsy misy antony aminonareo an'ilay lehilahy ray hafa noho ny anton-javatra tahaka an'izany fotsiny ary mahafantatra ireo ankizikely ireo nanao hoe oly ankizikely anankiray hoe ankehitriny dia tsy manana n'izan'izy ilalao miaraka amiko tsony aho lasy dada hitanareo noho izany ny eritreritra foana isan'andro fa ho izany no anjarako indray androany efa saiky ny seho imbetsaka izany araka ny fantatrareo ny aminy hoe voatifotra tany amin'ireo fireneka fa rehefa tsy maintsy nametraka ny vatan'izy ireo teo amiko izy ireo sakanahtsy ho voatifotra avylavitra noho izany raha matitaka an'izany lehilahy ray fa izany no vidin'izay voaloha mandeha miaraka min'ny voninahitra ireo zavatra hafy izany hitanareo everiko fa sika dia eo amin'ny sahalanisy isaky ny folo faefatra ray amin'ny efatra dia vonoina ary mahatsapa ho tena malahelo any amin'izany inatra no ananantsika olona ray tahaka an'izany eto amerika izay anao zavatra tahaka an'izany ary ankehitriny kanefa araka nylazaiko za tsy ny fanaraka tamin'ny politikany ah za dia za tsy ny fanaraka tamin'ireo heviny amin'izay ny zahany atao saingy hitanareo lehilahy hafa ray izy ary tsy mifanaraka amin'ny rafitry ny fivavahany ah za tsy mifanaraka amin'izany tokoa saingy kanefa izy tahaka an'izany notaizana azy izany dia tahaka an'izany ilay izy araka nolazaiko angamba raha efa nandre zavatra hafa ray izy dia mety ho efa hafa ilay izy isika dia manana zavatra ray eto izay ataontsika ka noviana no matiny ray amin'ireo olontsika na zavatra ray na dia any everiko amin'nymahafiangonana amerikanina ray amin'nymahavatana amerikanina ray ny vahoaka amerikanina dia nifidy any andriamatoa Kennedy ho filoha ary izany dia izany no antony hoe demokrasia iray isika tsy ny fidy any andriamatoa Kennedy a ny fidy any andriamatoa Nixon satria fantatro andriamatoa Nixon manokana ary za tiako izy ary za ary ny fidy azy a manokana satria tiako izy fa ireo vahoaka nyity firenenyity ireo amerikana ireo namako teratanyity firenenyity dia ny fidy any andriamatoa Kennedy ary ny fomba nanaovan'izy ireo an'izany ny eny dia miankina amin'izy ireo sy andriamanitra izany fa izay nobetsaka fa everiko noho io reny io olombelona ray reny ray an'ireo ankizy raha matoa Kennedy dia afaka hitsangana vetivety fotsiny ve sika ho an'ny vavaka ray ho azy
Lord Jesus we human beings
Tompo Jesosy, izay olombelona dia manana fihetsepo ho an'ny ray hafa. Ary malahelo izay tompo fa nipirina takanay izy azy ny filohanay tamin'ny famonoan'olona mandatsa-dra. Ary malahelo izay fa tonga teo amin'izany toerana izany ny firenenay, hoe olona tahaka an'izany no ao amin'ny firenenay, izay namono olombelona ray tamin'ny famonoan'olona mandatsa-dra. Tahaka ny firan'izy ireo an'ilay rahalahy mainty oditra voatsela akory izay. Ary nitivotra azy fotsiny tamin'ny fandatsahan-drano ny antom-pirazanana. Ary malahelo izay fa olona tahaka an'izany no misy eo anivonay tompo. Izahay ny fahalemenay no nitondran'izany. Ary mivavaka ho an'ny ramatoa Kennedy izay ilay vadin'io ilay filoha. Ary fantatray fa ireo zazakely ireo dia mijery ny rainy izay nandao azy ireo andro vitsy talohan' izany lehilahy faly sy ny tolona ary nylalao niaraka tamin'izy ireo teo amin'ny gorodona. Ankehitriny dia tsy manandray izy ireo. Ary ho an'io vehivavy io izay ny vadiny izay nenjera teo amin'ny lohaliny mihitsy ny vadiny manokana ka lany teo ambonin'ny akanjo ny rany mandevina ny zazakely ny fotsiny. Kanefa tompo mety mino izay fa diso ilay vehivavy ny amin'ny ny fomba izay nametrahan'ny fomba famindra ray tato amin'ny firenena ny amin'ny fiakanjony sy ny sisa. Saingy izany mety ho an'ny vahoaka amerikana izany no manontolo izy ireo hoe izany ny tiany izy ireo. Noho izany izahay mivavaka ho azy izay izao maraina izao mba hanampiana ho azy. Ary engany isy fotoana ray ao anatin'ny fahoriana lalio ahitany an'izay fahamarinana Jesosy Kristy. Ekeo izany tompo, ilay anankiray izay hany afaka manome fiadanana sy fampiononana ao amin'ny ora ny fahoriana. Ary ampio izay tompo mba hanohy ho lasa mifonay rehetra hazavana mamiratra ray, fa tsy fantatray hoe fotoana inona na fotomaninona ny mety ataonay eo amin'ny olon-kafa. Avelao izay hampamiratra ny hazavan'i Kristy mandra-piaviny. Amin'izay fotoana izay ilay mpiandriondry lehibe an'ny andian'ondry izay mahafantatra ny fahamarinana rehetra no hitondra ny fahotana rehetra ho ao amin'ny fahamarina. Ary izy no hahafantatra marina hoe ahoana no hanaovana an'izany. Ary mandra-patonga an'izany dia mametraka ny tenana eo an-tananao izay ho an'ny fitiavanao sy ny famindramponao eo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny, tsy mihevitra fa misy olona mendrika ny ho fahatahaka an'izany. Ankehitriny tsy mendrika ho fahatahaka an'izany any amatoa Lincoln. Tsy mendrika ny ho fahatahaka an'izany any amatoa McKinley. Tsy mendrika ho fahatahaka an'izany hoe Long. Tsy ny iray amin'ireo lehilahy ireo. Tsy mino an'izany aho. Amon' olona ratsy izany. Tsy ho an'ny zavatra tahaka an'izany ny adinin'ireo zazalahy antsika tany ampitan-dranomasina. Tsy ho an'ny zavatra tahaka an'izany ny tsanganany sainantsika. Tsy ho an'ny zavatra tahaka an'izany mahaterantany amerikana antsika. Tsia, na dia voaviry sy mivily amin'ny fahotana aza ny firenentsika, izany izany no manao an'ireo zavatra ireo, ny fahotana izany. Ankehitriny androany isika dia manana ampianatra sekoly alahady a sy zavatra vitsivitsy izay tiako tenenina amin'ny fiangonana. Ary izany dia ny zavatra voalohany, tiako nareo amela noho ny fiazonana anareo rehetra tena ela amin'ireo alahady maraina izay hitondrako an'ireo hafatra. Ary noho izany raha sitrako ny tompo, ny antony anaovako an'izany dia satria izaho eo anivon'ny oloko ary izaho mampianatra fotom-pampianarana. Mafy mihitsy arak'izay fantatro aho. Tsy mampianatra an'ireto fotom-pampianarana ireto aho any amin'ireo toerana hafa. Mitsangana fotsiny eo amin'ireo fototra lehibe an'ny filazantsara. Fa ireto fotom-pampianarana izay mafy ireto, izaho tsy mampianatra azy ireo aho any amin'ireo toerana hafa. Ary noho izany eto dia mila ora ray izany ho any indraindray, ora roa na telo mba ahavitana ny hafatra. Ary miazo nanareo eto aho matetika amin'ny 200 sasany amin'ny ray ora. Ary kely mihitsy izany amin'izay nataoko taloha. Mijanona nandritry ny alina manontolo aho saika indraindray. Nandeha nanomboka izay matetika amin'ny valo ora ary mandeha mody ny ampitsomaraina amin'ny roa na amin'ny telo. Marina izany avy any amin'ireo fivoriana. Fa izaho anandrana anao aho rehefa tonga miaraka aminareo indray ary fotsiny kely iray. Toriteny iray raha tokony fampianarana betsaka an'ity raha tsy hoe milaza aminareo mialohan'ny fotoana fa ho zavatra iray ilay izy. Satria manana an'ireo trompetra fito aho mino aho ho avy izay mifamaritra mihitsy amin'ny tompo-kasefa enina. Rehefa naneno ny tompoka sefahenina dia nandeha niaraka tamin'izay ireo trompetra fitoreo hitanareo ary noho izany isika tiako ny hitondran'izany ho an'ilay fiangonana alohan'ny fiaviany. Raha na ny fandehanako na mety ho inona ilay izy raha vitako. Ankehitriny raha manao an'izany zay amin'izay fotoan'izay dia ilaza aminareo ny alohan'ny fotoan'izay. Ary angamba amin'izay fotoan'izay araka ny hitantsika zao marain' izao hipoka ireo efitrano sy ireo rindrina ary manodidina. Dia hiezaka izahay manana toerana iray izay ankehitriny izay mety ho azona eto. Izany dia mametraka eo amin'ny olona telo arivo eo ary trano malalaka tsara iray izany any sekoly iray eto ambonintsika eto mihitsy. Ary ireo trompetra fito hiezaka izay ny hitory azy ireo any amin'io sekoly io. Ary anome hevitra ipetrahana betsaka izany hitanareo noho izany dia afaka mitondra ny olona isika. Jinay ny anao tatitra tany New York nanana fotoana iray nahafinahitra mihitsy izay lay Morris Auditorium tany. Voaterina merina ny olona fotsiny izay isakariva. Mifanety izy ireo. Ny afo ilay lehilahy izay tompony toerana ho namidy an'ilay toerana ny mpamono afo raha namela azy ireo hitsangana izay. Mifanety tahaka an'izany. Ary noho izany dia voaterina moaka azy ireo izay. Ary ireo olona teny an-dalambe nandeha nandroso ny verina teny an-dalambe nivavaka mba hisy olona iray horeraka ka hitsangana sy hivoaka mba hahafahan'izy ireo hitra ary azo izy. Hitanareo olona anankiray fotsiny niandry olona anankiray fotsiny tao ivelany tao izy ireo mba hidirana. Ary ilay anankiray izay akaiky ny varavarana ary amin'izay fotoan'izay izy ireo vao namela anankiray hiditra tahaka an'izany. Rehefa mitsangana ny olona raika mivoaka voatery andeha ody aloha eny dia hiditra izy ireo ka nizara an'izany betsaka. Hitanareo niditra izy ireo izany dia tena mahafinaritra andehan'olona mahafinaritra ary mino aho fa izao tontolo izao ny fiangonana kristiana dia nona an'andriamanitra. Ankehitriny izany dia matoky aho fa anaiky an'izany fananaroatra izany ho antsika andriamanitra izay hahafahantsika ho tonga miaraka ka hanana an'ireo trompetra fito farany. Tiako ny voatarika anao an'ireo zavatra ireo mba hahafantarantsika. Avy eo tao amin'ny sakafo maraina an'ireo lehilahy mpandrara mazana ny fivoriana izy ireo any everiko fa nilaza izy ireo fa nanana 50 ka hatramin'ny 100 tany hoany tao amin'ny sakafo maraina. Fa tamin'ny maraina io dia nalafo tapakila 700 sy arivo izy ireo ka namela ny sisa tamin'ny toerana tao anatiny ameno ny toerany ivelany. Ary nilala tsara rehetra sy nanerana ny rindrina ambony sy ambanin'ny tohatra no nitsangana'ny olona. Ary ireo mpitoriteny vitsivitsy ambony laharana piretra vitsivitsy sy ny sisa dia tany mba handreny afatra. Ary noho izany azoko mino aho fa nanampikely izany. Mety ho nahavita vitsivitsy izany vitsivitsy amboniny tsaratsara kokoa noho izay no heverina marina tokoa fa izy azy. Ankehitriny noho izany raha hariva ny isika dia anana ny afatra raha hariva raha sitraky ny tompo eo amin'ny loha hevitra hoe ahoana mikasika an'ireo toerantsika miaraka amin'i Kristy. Ary ankehitriny izany dia ho fohy izany. Isika dia te hanomboka te ho eto amin'ny lampiazo aho amin'ny fito sasany raha afirinareo ny manomboka mazana amin'ny fito sasany. Amin'ny fito ary eto amin'ny lampiazo aho amin'ny fito sasany ary tokony hamela hivoaka amin'ny valo sasany izany raha sitraky ny tompo satria izaho fotsiny hoaingana mihitsy arak'izay vitako ary hanomboka izatra. Avy eo zavatra hafa iray dia mety misy vahiny vitsivitsy mandreny olona mime satria miezaka ny ala lavitra veto saingy tsy afaka manao an'ilay izy a. Ilay izy dia somary manantena fa tsy toy ny manevateva ilay izy. Fa nyreniko dia nilaza fa iny rehefa miangona miaraka tahaka an'izany ny olona ilay izy dia tahaka nyjaborany sorgo amin'ny maraina mangatsika ray. Fantatrareo matevina ilay izy ary mitsonika miadana. Noho izany dia saiky tahaka an'izany ilay izy. Mandeha miadana ao amin'nyreto hafatreto satria ilay hamamin'ny farin'andriamanitra fantatrareo somary manatevina tsika miaraka. Ary za tsy ho tiako amin'ny fomba hafa ilay izy. Za tahaka an'izany fotsiny itiavako azy. Eo tsaroko isika nitsangana fahiny ary nihirantiry ity. Isaorana ny eletady izay mamatotra. Ny fotsika amin'ny fitiavana kristiana. Ny fiombona amin'ny fisainam-pihavana antsika. Tahaka an'ilay any ambony hitanareo. Rehefa misaraka isika dia manome antsika fanahitainana anaty izany saingy mbola hifandray am-po isika ary manantena ny aona indray. Ary za matoky aho fa izany foana no tanontsika eto. Maro amin'ireo olo-masina fahiny no domandry hatramin'izany saingy mbola hifandray am-po foana isika. Ary mieritreritra n'ilay fahitana tamin'io marainy io aho nahita azy ireo tany ary ilay voata sy ny voninahitra ireo tsanganana tanorany lehilahy sy mahavehivavy dia mbola mitovy amin'izay na izy azy ireo teto fony izy ireo teto an-tany. Everiko fa miandry ny fahatongavantsika izy ireo. Indray androany dia hikambana amin'izy ireo isika raha sitrapon'andriamanitra. Ankehitriny iza za ary tsarovy reo fotoana, reo fotoany hira dia anomboka amin'ny fitora marina raha ariva raha tokony ho amin'ny fito sasany, ary aveo amin'ny herinandro mony dia any Shreveport Louisiana, ary any amin'ny Life Tabernacle any Shreveport Louisiana, ary everiko fa miezaka ny azo an'ilay trano malalaka eo ampitan'ny lalambe izy ireo. Ny antso rahalahy Moro maly ariva milaza fa izy ireo fivoriana isan-taona ray izany, ary manantena olona marobe izy ireo. Te hanome fijoroana vavolombelona kely alohan'ny hamakiko ny soratra mihitsy. Ny nipetraka teto ny ramatoa ray indray andro, misy teneniko aminareo hoe fitaomana toninona ny amin'ny olona ray mivavaka ho an'ilay ray hafa. Sendra nijery fotsiny aka nahita ramatoa hafa ray izay za fotsiny Margy Cox, vadindrala Rodney Cox mipetraka eto, ary tamin'ny herinandro lasa mino afa izay ilay izy. Rehefa teto izay dia nanome famantarana nanerana ny tranobe ny fanamasina, fantatrareo ahoana ny tenenany olona, ary mipetraka izy, mipetraka eto mihitsy izy akehitriny, fa tany akoatra tany ho any fotsiny izy. Ary za anjery teo a ka nisy ramatoa ray izay nantsona izay tratry ny diabeta tsiramamy, ary Margy dia ary Margy ny tao amin'ilay fahitana. Ary nitsangana teo i Margy, kanefa nijery a nahita azy, ary zany de ary nieritsetra ary nijery a mba hahitan'io vehivavy hafa io, ary Margy ny tao amin'ilay fahitana, saingy ilay hazavana de teo ambonin'ilay vehivavy. Noho izany a nandinika de nieritseritra za eny raha miantso ny Margy a de laza izy ireo hoe azo antoka zany, azo antoka, misy olona ray mahafantatra azy ireo, anao hoe nahoana izy ny vadiny de anankiray mihitsy amin'ireo resaka izany akaiky, miara-miaina izy ireo, miara-matory, miara-miaza, ary ny zavatra rehetra, azo antoka zany de fantany zany. Fa i Margy tsy nahafantatra an'izany, fa niantso an'ilay ramatoa hafa zany mino a izay anabavy ray avy amin'ny Chicago araka ny anarako taty aoriana. Fa noho izany de tonga zany de tao ilay orinasa nanome fizahana diabeta izy ireo, ary tratra ny diabeta izy, ary noho izany de teny amin'ny lalana izy ny afaka pitso akany amin'ilay toeram-pitsaboana ho an'izany. Ary noho izany rehefa nilazany zany izy tamin'izay fotoan'izay de nampahatsahivoko azy zany, de hoy aho hoe avy eto ranabavy Margy, de niteneniko tamin'ny kasika ny hoe ahoana fefangolo izy teo amin'ny tanany, ary ahoana ilay fahatsapana tena ratsy. Miasa andro manala ilay ramatoa kely saiky tany mba reny kely mantoko mba anampiana ny vadiny andoavana ny tranon'izy ireo zay ezahan'izy ireo ahorina. Ary sy ny rahavavy kely Nelly ary Charlie, ny rahalahiny Rodney zany ny vadiny, ary izy rehetrareo dia niara-miasa tany amin'ireo orinasa tany, mafy arak'izay azon'izy ireo no andehanana, ary niaritra ny latsa, namela ny volon'izy ireo, aniry izy ireo, ary nanala ny loko tare ireo zavatra tahaka an'izany rehefa lasa kristiana. Mino ny fanomezana voninahitra eo amin'izay mendrika voninahitra, ary manana toerana ray mafana tokoa ao am-poko ho an'ireo vehivavy tanora roa ireo. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nentiko tamin'ny tanana izy ka nivavaka ho azy, de lasa izy, ary tsy afaka nahita marika ray any diabeta na taiza na taiza izy ireo, lasa ilay izy arak'izany. Ramatoa ray mipetraka ato mihitsy any ho any izay nantsoana ary anabavy ray izany amin'ny anarana hoe Bruce, tsy mahita azy azo maraina izao, fa izy isan'andro dia tena vehivavy ray mivavaka tsara mihitsy izy, ary nitro io vehivavy io ka tamin'ny fotoana farany nahateto azy zany, ary tsy nisy karatra fangatam-bavaka nyzarena na inona na inona. Noho izany dia tsy olona tsy nisy laram-bavaka, noho izany fotsiny izy ireo miantso teo ampanatrika fotsiny fanahymasina. Ary io ramatoa kely Bruce kely io, izy dia efa sitrany izy indray mandeha ny tenany tamin'io mamiadana, fa izy fa nanana enta mavesatra ray foana izy tao am-pony ho an'ny olo-kafa ray, ary mivavaka fotsiny izy. Ary nisy ramatoa ray avy any Louisville izay teo ampahafatesana homamiadana tao amin'ny tenda, ary raha mbola nivavaka izy dia nandeha avetranonakeo amin'io vehivavy io ny fanamasina, niantso azy, ary na inona na inona nataony, niteny aminy hoe izy niteny tamin'ny ranomarina hoe izy tsy hoe inona ny aretiny, ary nikasika ny hoe tratry ny homamiadana izy, ka nilaza fa izy homety tsara zany. De lasa nandeha nody ilay ramatoa kely, andro vitsy tao aoriana izany dia nanomboka sepotra ho faty mihitsy izy, saiky nibontsina fotsiny ny tendany, nanao kohaka goavana ray izy ka nipitika nivoaka ilay homamiadana, ary tanteraka izy. Hitanareo inona no nitranga? Hitanareo lay vongana izy tenany dia fetsy ray izay manana aina ao anatiny. Hitanareo homamiadana zany dia avy amin'ny niteny ny fiteny ara-pitsaboana hoe foza, izay midika hoe manana tongotra betsaka izy tahaka ny nifoza izay azonareo avao amin'ny ranomasina, ary mitsetsitra ny raha anareo avao aminareo zany, ary io fivotosana fetsy tao amin'ny tendany io dia nanana zany dia zany nataony. Ankehitriny hitanareo tsy ilay fivotosana ny karakaraiky, karakara ny aina zay ao anatin'ilay fivotosana hitanareo, ny aina zay ao anatin'ilay fivotosana ny karakarainay hitanareo, andro ka devoly amin'ny anarako izy ireo. Miteny hoe devoly de mpampahory toy ny hoe any vatanareo, ary devoly raha io. Ary av eo rehefa mivoaka avy amin'ny fivotosana ilay aina mazava ho azy, dia izany ny mamela an'ilay fivotosana hanomboka hibotsiny. Tahaka ny alika kely iray fotsiny izay voahisaka eny an-dalambe, zavatra tahaka an'izany. Avy elao andro eo amin'ny masoandro manitry ny andro vitsy izy, avy eo dia azo indroa amin'ny lanjana izy. Eny, izany nanao an'ilay vehivavy kely ho lasa miaratsy. Matetika ny nanazavako an'izany. Raha lasa miaratsy nareo, dia izany ilay tena famantarana mihitsy fa sitrany nareo, hitanareo. Ary noho izany dia lasa miaratsy fotsiny ilay izy isan'andro, ka nanepotra azy satria ny botsina ilay izy. Fa ny fahavotsitra ilay izy nivoaka avy tao aminay ihany. Ary ny kohaka tahaka an'izao izy, hitanareo. Tahaka an'izao, miporotsaka namoaka an'ilay izy niala tamin'ny sisa tamin'ny nofony. Ary ilay zavatra maty, ilay vatana fotsiny tsy nisy aina tao anatiny, lasa ilay homamiadana nipitika nivoaka, hitanareo, nilatsaka. Noho izany, izany nivoaka n'ilay vatana arak'izany. Tsy ilay devoly no nivoaka n'ilay trano izay nipetrahany izany. Nivoaka izy noho ny finoan'ilay vehivavy tao amin'izay nitenenina taminy. Mahafantatra fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Izany namono an'ilay homamiadana, nanala n'ilay aina. Ankehitriny mety niverina nankany an'ilay dokotera izy, ka nilaza ilay dokotera hoe fahadalana, lay eo fotsiny tahaka naizy azy isan'andro ilay zavatra. Marina izany, teo ilay fivotosana fa tsy ilay aina, tsy teo izany, hitanareo. Ankehitriny ahoana moa rehefa tany hoany ilay izy izay tsy nahafahany ho tafavoaka? Ty ve le sary? Ity ny sarin'ilay fivotosana avy tamin'ny ramatoa Becker avy any Springfield, Indiana, izay nalefa taorian'ny vavaka. Sariny izany ity, hitanareo, ity ilay vatana izay nipetrahan'ilay devoly. Tahaka anareo mipetraka ao anatin'io vatana izay ipetrahanareo io mihitsy. Mety ho kely ilay izy, goavana, mena volo, mainty volo, na inona ilay izy, hitanareo. Na ilay devoly no mipetraka ao amin'ny vatana io, na Kristy no mipetraka ao amin'ny vatana io. Eny, noho izany rehefa mivoaka avao amin'ilay aina, dia mbola eto ambonin'ny tany foana ny vatanareo, hitanareo, fa ilay aina tsy ao. Rehefa nivoaka ilay aina, dia mbola teo ilay vatana. Ary av eo dia niendaka avy tamin'ny vatana ilay izy ka voaroaka, nivoaka ilay vatana. Fa raha ao amin'ny toerana iray izay tsy ahafahany mivoaka ilay izy amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy makan'io zavatra maty io ny fonareo ary manadio ny rah isaky ny tempo izy. Miteraka tazo izany sy ny zavatra hafa rehetra satria aretina ray ilay izy, hitanareo. Ary ny fonareo dia tsy maintsy everiko fa ny fony manadio ny rah raha mandalo izy. Marina ve izany ranambavidao? Everiko fa marina izany. Ny fo raha mitempo izy manadio izany. Mampivelona ray fantatrareo. Ary anankiray hafa mipetraka eo alohany eto. Maka n'ilay, ary izany no miteraka tazo avy amin'ny aretina ray. Maka n'ilay aretina izany ary miteraka tazo ray. Ankehitriny ny olona, hitanareo, ny finoanareo ilay izy, tsy ny fihetse-ponareo mihitsy ilay izy, tsinotsinony izany. Raha izany no izy raha tsy mahitsy ny tanako, tsy misy idirany izany amin'io. Ny finoko no manao an'izany. Hitanareo, eto anatrehantsika mihitsy dia mahita ny sarin'olona ray sitrana tanteraka isika tamin'ny finoana. Ary av eo dia mandroso tsikelikesika mandra-pahalasantsika hoy izany olo izany ary manohy mandeha miaraka amin'izany mihitsy. Hitanareo, eo nareo izao. Ary izany, izany manao an'ilay izy ny finoanareo, fa tsy ny fihetse-ponareo. Ny finoanareo no manao an'ilay izy. Ho an'Andriamanitra ny saotra sy ny dera. Ankehitriny dia fotoana ho an'ny vavaka ray fotsiny ary manana loha hevitra ray sika eto izay tiantsika hodiniana ary fotoana kely ray izay hifanarahan'ny tompo amintsika arak'izany. Ary ankehitriny, ary av eo raha tsy maintsy andeha ny sasany aminareo izao maraina izao ka tsy hoeto amin'ny fivoriana hariva raha sitraky ny tompo, za tiako no hoeto indray hiverina amin'ny herinandron'ny krismasy ny fianakaviana. Ary noho izany ny alahady aorian'ny krismasy raha sitraky ny tompo, dia tiako ny hitory ny hafatry krismasy eto amin'ny tabernakla. Alahady aorian'ny krismasy raha sitraky ny tompo ny lahateny dia ho lay mpirenireny eny an-dalambe. Noho izany dia indao sika nonotra ny lohantsika ankehitriny ka hanonotra vavaka alohan'ny hamakintsika ny lahateny. Tompo Jesosy, aoka ianao ho akaikinay amin'ity fotoanyity mihitsy, ary fantatray fa sarotra ilay izy atao amin'ny fiangonana kelinay, ary nefa maro no mitsanga. Ary eto izay tsy noho ny fiadanan'ilay toerana izay manome anay fiadanana ara-batana satria tsy mampiadana izany. Ary tsy eto izay mba ho hita fa eto izay satria nahatsapa ny fanatrehanao izay, ary fantatray fa eto ianao, ary eto izay ho an'ny fanitsiana, ary eto izay mahafantatra fa ato amin'ny tranon'Andriamanitra izay. ary mahatsapa ho tsara zay ny tonga eto tsy mampaninana tsy mampiadana toy ny ahoana aza lay izy ny fitsanganana ary mipetraka mifanizina fa eto zay satria izay mahatsapo zay fa eto andriamanitra ary mitovy amin'izany tsy maintsy tsapan'ilay zazalata amin'io alio rehefa nitory teny lava nanitry ny alina manontolo paoly afatra ray lava tony inona angamba nanomboka tamin'ny fileteny masoandro ka hatramin'ny fitofahan'ny masoandro ny ampitsomaraina ary ilay zazalahy tanora izay nipetraka teny ambony nenjery izy ka nihevitra izy ireo fa maty izy fa nametraka ny vatany teo ambony ny paoly ka ilay fanahin'andriamanitra izay teo amin'ilay hira ka ny namerina ny fanahinainana ka ho amin'ny vatan'ilay zazalahy dia hoy izy hoe homety tsara izy ka velona ilay lehilahy tanora lina tamin'izay nolazainy paoly izy ary andriamanitra lina amin'izay mety holazai ny fanahymasina amin'ny fonay izay izao marain'izao ary mivavaka izay mba makino ny mofinaina ho an'ny tsirairay avy aminay ka rehefa mialeto izay androany dia tsy aleto amin'ity tranobety olay olona ray ihany tahaka anay rehefa niditra izay engane anakaiky ianao kokoa ireo kristiana engane hiverinyireo mpanota androany engane ho sitrana ny marary ary engane anatona anakaiky anay ny fanjakan'andriamanitra na ho ao anatinay mihitsy aza fa mangataka n'izany amin'ny anaran'i jesosy kristy izay raha miandry ny fanahiny izay hanome anay an'ireo teny amen ankehitriny dia ndao sika makisoratra vitsivitsy izany dia marina foana ny tenin'andriamanitra ary ankehitriny ary ny tsirairay avy hitako marehefa tena tsara fanahy amin'ireo izay mitsangana mahita olona ray mitsangana ary mipetraka ka maome sezaray ho an'ny olo-kafa tena mahafinaritra izany maniry any ananantsika efitra ambony saingy tsy manana n'izany mihitsy sika ary amin'ity fotoana ity mamadia eo amin'ny matio toko fafito ambyroapolo ary amaky manomboka amin'ny andininy faraiky ambe folo sika ary av eo dia iresaka eo amin'ity loha hevitra ity ary nitsangana teo anatrehan'ny governora jesosy ary nanontany azy ny governora nanao hoe ianao ve ny mpanjakan'ny jiosy hoy jesosy taminy hoe voalazanao ary rehefa nampangai ny lohan'ny mpisorona sy ireo loha olona izy dia tsy namaly ninoninona ary ave dia hoy pilato taminy hoe sy renao ve hoe firy ireo zavatra maro hipangana izy ireo anao ary tsy namaly azy tamin'ny teny ray mihitsy izy ka dia gaga indrindra ny governora ankehitriny tamin'ny fety ny governera fanao no mandefa faritra ray ho an'ny olona arak'izay tiany izy ireo ary izy ireo tamin'izany dia efa nanana mpifaritra manaza ray nantsoina hoe barabasy koa rehefa miara-miangona izy ireo dia hoe pilato tamin'izy ireo hoe iza ny tianareo alefako ho anareo barabasa jesosy izay antsoina hoe kristy fa fantany fa noho ny fialonana no nanoloran'izy ireo azy ary raha mipetraka teo amin'ny seza fitsarana izy dia naniraka anakeo aminy vadiny nanao hoe aza manao ninoninona amin'ny lehilahy marin'io fa nijaly tamin'ny zavatra maro androany tao amin'ny nofoko noho ny aminy fa ny lohampisorona sy ny loolona dia nandresy lahatra ny vahoaka betsaka mba hangatahan'izy ireo amin'ny barabasy ary amono an'i jesosy namaly ny governora ka nanao tamin'izy ireo hoe iza amin'ireo roa ireo mitianareo alefako ho anareo eritsereto fotsiny ity hoy izy ireo hoe barabasy pilato nolaza tamin'izy ireo hoe inona ary no ataoko amin'i jesosy izay antsoina hoe kristy inona ary no ataoko amin'i jesosy izay antsoina hoe kristy dia hoy izy rehetra taminy hoe aoka ombohana izy dia hoy ny governera hoe inona ny ratsy efa nataony fa vo mainka ny antsoantso mafy izy ireo nanao hoe aoka ombohana izy ho ahita amin'ny pilato fa tsy afaka naharesy ninoninona izy fa vo mainka nandroso ihany aza ny tabataba dia nakarano izy ka nanasanytanany teo anatrehan'ny vahoaka betsaka nanao hoe tsy manatsiny amin'ny raha nyity olo mariny tia asanareo izany dia namaly ny vahoaka rehetra ka nanao hoe aoka ny rano ho aminay sy ho amin'ny zanakay dia nalefa no azy ireo barabasy ary rehefa nasainy kapohana jesosy dia natolo mba ombohana izy sary ray mampalahelo toninona miantso lahateny ray avy amin'itya raha takan'izany nitiavanareo anoratra azy na izany no iantsona azy ary angamba te hanisy titiranyity ny oronape hoe inona no ataoko amin'i jesosy antsoina hoe kristy ary ny loha hevitra izay tiako ampiasaina ao arin'izany lohateny izany tiako ny ampiasan'ny loha hevitra hoe Am Jesosy ny tananareo, am Jesosy ny tananareo, inona no ataonareo? Ny sentsika dia manomboka zao marain' izao ao amin'ny efitra fitsarana, izay Pilato ilay governera ny natsona teo amin'ny sehatra mba hetsika sy anao fitsarana ray. Tamin'ny maraina lobe tamin'izany melokely ny sandratrandro, ary efa nikorotana tanteraka izy tao amin'ny toromasony, ary antsoana mba hiain'ny zava-misy ny amin'ity lehilahy ity. Fotoanany fanomboana ny tompo sy mpamonintsika izany, Jesosy Kristy. Izy dia tsy nanao ninoninona izy raha niazon'izy ireo hita tao aminy, ary izy dia namaly ny zavatra rehetra izy. Izany fotsiny ilay ora izay tsy maintsy nahataka izany an'ilay izy. Tsy misy ninoninona afaka hitranga raha tsy misy zavatra ao ambadika izany mba hanao azy ho takan'izany. Tsy maintsy misy antony iray ho an'ny zavatra rehetra izay miseho, satria izany dia misy antony izany mazava ho azy amin'ny alalan'ny mifanazay ao anatin'ny vatana, ao anatin'ny olombelona sy ny sisa. Misy antony iray ao antony izany sy ny sy tanjona iray, ary tsy maintsy misy antony iray ao. Ary izany ny antony tsy maintsy nitrangan'izany tamin'ity lehilahy malaza indrindra izay hanyny aina teto tany ity na hany afaka ny aina. Ny antony itrangany tahakan'izao dia satria izany no fotoana itrangany. Hitanareo, tsy maintsy ho tahakan'izany ilay izy, ary tsy nisy fomba hialana amin'izany. Izany tsy maintsy tamin'io fotoana io ilay izy. Ary Jesosy dia tonga teto tany arak'izay nolazainy tenin'Andriamanitra melo marina tokoa fa hahatongavany. Nanao marina tokoa an'izay nolazainy teny fa hataony izy. Niaina n'ilay fiainana izy marina tokoa, ka Andriamanitra ny nampahafantatra na naneho an'ilay taranak'io fotoana io. Tsarovy ankehitriny, Andriamanitra. Ny Baiboly dia manomboka amin'ny Genesis ka tonga hatrany amin'ny Apokalipsy. Ankehitriny, ity no lesona izay za tiako azonareo hoe hitanareo, tao amin'ny taranaka tsirairay dia efa voateny ao amin'ny Baiboly ny amin'ny zavatra anankiray hitranga ao amin'ny taranaka tsirairay. Ohatra hoe Daniela dia nahitany nandika ny nofo Nebukadnezara. Ahoana no ahatongavan'ireo fanjakana jentilisy, ary ahoana fa hienjery izy ireo, ary ahoana fa hivoaka izy ireo? Ary ny tsirairay avy tamin'ireo vahoaka tao amin'ireo firazanana sy ireo firenen'ireo, io fahefana jentilisa izay mife io ny fehan'izao tontolo izao, dia nanao marina tokoa arak'izay nolazain'ilay fahitana fa hataon'izy ireo. Rehefa Nebukadnezara ilay lo volamena ny esorina, dia niditra mediana sy persiana avy eo, sy ny natioran'izy ireo araka ny natioran'ilay fitaovana, ary arak'izay nolazain'ilay mpaminany marina tokoa. Nebukadnezara ilay lo volamena ny lehibe indrindra sy voalohany amin'ilay fanjakana. Avy eo dia ny mediana sy ny persiana izay volafotsy, ary avy eo dia mitoy midina makao amin'ny fe avy amin'ny varahana. Ary ny metaly tsirairay dia lasa miamafy sy miamafy, ny volamena ny malemy indrindra, ary miafara amin'ny vy ilay izy, dia ilay mafy indrindra mirehetra amin'izany dia ny vy. Ankehitriny, ny tsirairay avy amin'ireo fanjakan'ireo dia tonga marina tokoa araka ny natiora, arak'izay nolazain'ilay mpaminany fahatongavan'izy ireo. Ary inona ny nataony? Namafy voa iray izy mba hitandreman'ireo firenena. Ary isaky ny farany fanjakana io dia tsy maintsy nanao arak'izay nolazainy ny teny ilay izy. Ary avy eo dia tsy maintsy tonga teo amin'ny sehatra ny Mesia. Ary rehefa tonga teo amin'ny sehatra Kristy, dia tsy maintsy namaly an'ireo tenin'Andriamanitra izay tsy maintsy tanteraka izy, izay nitenen'ilay mpaminany izay ataony. Hoy Mosesy hoe izy dia ho mpaminany ray tahaka izy, ary nareo ranana fotoana anaovana tandidina an'izany ray isika, ka haneho fotsiny hoe ahoana fa tamin'ny fotoana goavana io, rehefa tao amin'ny fahababoana tany Egipta ny Israely? Ahoana fa Mosesy dia teraka ho zaza hafahafa miavaka ray? Ary ahoana fa izy nialehibe izy ary notezaina? Ary ahoana fa nafenina tao anatin'ny zozoro izy? Ary ahoana fa lasa mpitarika ray izy, nandeha nankany tendrombohitra ka nahazo ny lalàna ary niverina nidina? Ary tsy mpitarika ray fotsiny fa mpitsorona ray izy sy mpanjaka ray ary governera ray reo zavatra rehetra reo? Ary ahoana fa nanao tandidina marina tokoa an'i Kristy izany? Ary hoy Mosesy hoe ny tompo Andriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka. Hitanareo, ankehitriny rehefa teraka Kristy dia tao amin'ny fahababoana ndray ny Israely tao amin'ny fanjakana Romana. Ary inona izy? Teraka ho zaza miavaka, ary hafahafa, ahoana no tezana azy? Ahoana fa niakatra teny an-tendrombohitra izy ary nidina ka nanao hoe: efa renareo izy ireo nilaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mangalatra, efa renareo izy ireo nanao hoe aza mijangajanga, fa izaho kosa milaza na iza na iza mijery vehivavy raika mitsiriritra azy de efa nijangajanga sady manome lalàna ray. Hitanareo sy mpanjaka ray, sorona ray, mpaminany ray, tahaka azy marina tokoa. Noho izany de tsy maintsy tanteraka ireo zavatra rehetrareo. Ary rehefa mipetraka eo io elany elam-potoana io ho an'ny fiainan'ny Mesia, rehefa voamarina tanteraka izany. Ankehitriny mety ho tia no nesona lava farany izay ampianariko vetivety tiako ho azonareo tsara ilay izy ankehitriny. Rehefa voateny ho an'io taranaka anankiray io ny teny, dia isy olona ray hitsangana eo amin'ny sehatra izay hanatanteraka an'io teny io satria Andriamanitra no niteny azy. Izany ny fanamarinana ny teny voambara. Ary nahatanteraka ny fepetra tsirairay Jesosy ary ny teny voamarina ho Mesia marina tokoa. Misy ihany koa ireo teny voateny ao amin'ny Baiboly ho an'ny andro farany. Tsy maintsy tonga amin'ny fiainana ireo teny ireo. Ary hitantsika eto fa tamin'ny andron'ny tompontsika, efa nandany sady ny fiangonana talohany nahatongavany teo amin'ny efitra fitsaran'ny Pilato. Nilavin'izy ireo izy nanomboka tamin'ilay andro mihitsy izay nanomboan'ny asam-panomponina aminany ary niteny tamin'izy ireo ny fahamarinana mikasika an'iteny. Noho izany dia tsy nety azon'izy ireo izany ahoana izy izay olona ray no afaka nahafantatra an'izay tao am-ponin'ny olona. Kely ny nahafantaran'izy ireo fa ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny hoy ny Baiboly dia mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Nefa te hiantso azy ho fanahy ratsy raha izy ireo, hoy izy hoe hamela anareo any amin'izany fa rehefa tonga ny fanahymasina anao an'ilay zavatra raha ihany. Ny miteniteny ray manohatra an'izany dia tsy ho avela mihitsy. Ary ireo zavatra rehetra izay naminaniny fa isy amin'izao andro izao ireo dia misy zavatra izay tsy maintsy hitondra an'izany ho amin'ny fiainana. Fa rehefa entana ho amin'ny fiainana izany dia ho tena samihafa betsaka amin'izay heverin'ny olona ho maha izy azy izany. Any ilay izy ka ilay voafidy rery ihany no ahita an'izany. Isan'andro dia ilay voafidy rery ihany fotsiny zavatra tokana izay ahita an'izany, satria izy no voafidy sy voalahatra hitan'izany. Noho izany tsy mety ilay izy, tsy misy fomba hafa. Hoy Jesosy hoe tsy afaka hanantona anareo, tsy misy olona afaka manantona raha tsy ndraiky no mitarika azy, ary izay rehetra nomeny ihany no anantona. Hitanareo. Noho izany dia tsy nisy fomba. Hoy izy hoe manamaso nareo nefa tsy afaka mahita, sofina tsy afaka mandre. Hoy izy naminany tsara ny aminareo Isaia. Hitanareo nipotra ny faminanin'ny Isaia ka tonga voaseho. Azadino izany entona ny mpiaino horonam-peo fa tsy maintsy voaseho ny tenin'Andriamanitra. Voatery Andriamanitra hita fa manatanteraka an'izany izy. Tahaka nanyndrena mialohan'ny Jaona mpanao batisa ho mpialoha lalana ny fiaviany Kristy mihitsy dia tsy maintsy nisy lehilahy ray hitsangana haka an'io toerana io. Tsy maintsy tanteraka io teny io. Noho izany rehefa tonga Jesosy amin'ny mahamesy voahosotra ka nanao marina tokoa an'izay nolazainy tenin'Andriamanitra fahataony, kanefa niany zavatra hafa ireo jiosy, dia tonga ny mpanjaka ray niaraka tamin'ny tehimby teny an-tanany izay amin'ny avy fa nanatanteraka ny teny tsirairay izy. Any Kapernaoma indray andro rehefa naka ny soratra izy ka namaky, efa voamarika ireo ve, namaky ampahany soratra io fotsiny izy, ary avy eo dia napetra n'ilay boky ka nanao hoe anio ny tanteraka izany. Rehefa tsy maintsy hitory ny taonjoabily izy ankehitriny, nahoana izy ny tsy namaky ny sisa tamin'izany? Satria mahakasika ny fiaviany hafa izany, tsy nilain'izy ireo ny hahafantatra an'izany. Izany dia ho an'ilay taona izay ahatongavany, fa n'ilay taona izay misy azy, izany ilay antony nahafahany laza hoe tanteraka androany eto masonareo izany soratra izany. Eto mihitsy no ahitanareo an'izany mba hitory vanim-potoana ankasitrahana sy ameny fotorotombo ary anasitrahana hitana marary. Ho an'izany nahatongavany ny sisa amin'izany dia hitondra fitsarana ho an'ny jentilisa sy ny sisa. Noho izany dia tonga manaraka izany, hitanareo tsy maintsy nandaha azy ny jentilisa aloha. Ankehitriny eo amin'ny fanombohana izay misy antsika androany eo amin'ny lohahevitra hoe Jesosy eo an-tananareo, efa voamarina tanteraka ny tenin'Andriamanitra, efa voaporofo hatrany sy hatrany hoe izy ny vanony ho an'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho amin'izay nisy an'ireo mpanoran-dalàna, hitanareo efa voapetraka Andriamanitra izany, aoka hianatra an'izany ny mpitory teny. Fa hitanareo maka ny tenin'olon-kafa izy ireo mikasika an'izany, vondron-dehilahy ray. Tena jambany amin'ny fahamarinana izy ireo, ka rehefa voaseho ny fahamarinana dia diso ny fahitana an'izany izy ireo. Fa hitanareo maro n'Andriamanitra nosoratany teo zany, nosoratany ato amin'ny boky mihitsy zay hitranga amin'izao andro zao noho izany dia ho tanteraka izany. Fa reo hafa dia tsy voalahatra hitan'izany, tsy hahitan'izany mihitsy. Hitanareo izy ireo nafangarin'izy ireo tanteraka izy rehetra, ary izany ny fomba nanaovan'izy ireo azy tamin'izany. Tsy fantatra izy ireo mihitsy hoe izy zany, ary tamin'ny alalan'ireo famantarana hoe izy no hiraka io fotoana io, dia tsy nisy olona afaka nandany izany. Miresaka any amin'izany ny mpaminany hoy izy hoe za tsy maintsy miena fa izy noho itombo. Tsy mendrika any amahany kirarony ah, fa mitsangana eo anivonareo izy ankehitriny noho ijaona. Ary ho avy izy, ary mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny famaky, ka ny hazo izay tsy mamokatra vody eo esorona hiala amin'ny ala, ka na hiala amin'ny tanimboloba na na samboankazo, tsy ho eo intsony izy. Ankehitriny hitantsika fa nitsanga marina tokoa araka n'izay nylazainy ireo zavatra izeo. Afaka namantatra ny eritreritra izy ireo tao amin'ny fony izy, mpaminandra izy. Ny zavatra rehetra izay nyteneny meloha dia nitsanga marina mihitsy araka izay nylazany azy. Miakatra ho any Jerosalema any no anolorana eo an-tanan'ireo lehilahy mpanota, ary hitondra azy ratsy izy ireo, ka ombohany izy, fa hitsangana indray izy amin'ny andro fahatelo. Fa hoy izy, hitanareo aza miteneny izany amin'ny olonareo, ary nanajamban'izany tamin'izy ireo izy ka tsy azon'izy ireo izany mandra-pahatanteraka izany. Hitanareo matetika dia mamela antsika ho lasa jamba izy mandra-pahatonga an'ilay ora izay ilantsika an'izany. Mamela antsika ho lasa jamba amin'ireo zavatra izay hitantsika amin'izao andro izao izy, satria izao no ora ilantsika an'izany mba hanamarina ilay andro izay misy antsika. Hitanareo ireo raintsika tsy nahafantatra an'ireo zavatra ireo. Ny baiboly no nilaza fa tsy hahafantatra an'ireo izy ireo, nafeniny izy ireo, ary amin'ny andro farany dia ho voambara amin'ireo zanak'Andriamanitra izany. Na manao ho voaseho izy ireo mba hanehoana ny voninahiny sy ny fiderana azy eto ambonin'ny tany. Ary izay rehetra nylazainy Daniela mikasika ny andro farany, ary ahoana fa ireo izay mahafantatra ny Andriamaniny dia hanao zava-dehibe. Ary soratra maro be mihitsy ny famatotra amin'ity andro izay iainantsika ity. Ahoana fa ireo andro ratsy mamitaka dia ho eto ambonin'ny tany, ary izay hananantsika ankehitriny marina tokoa no manatanteraka an'izany. Izy ireo dia nomenanjara ray ahita azy, ary saingy nandahan'ilay tena mesiny mihitsy izy ireo. Ary izany ilay zavatra ray ahany amin'izao andro izao, ilay tena zavatra ray ihany mihitsy nomena fanararaontsika, satria tsy afaka mitsara Andriamanitra raha tsy manana aloha voamarina amin'ny fitsarany. Ankehitriny raha niteny tamin'ny ny olona anankiray nareo, nandeha nidina teny an-dalana, nandeha mafy, nanajanona azy ireo nareo, nanao hoe misy lavaka ray eo amin'ny lalana ombany eo, raha manohy amin'izao afaka anam-pandeha izao ianao dia ho faty. Ka hoy izy ireo hoe fahadalana, fantatro izay ataoko. Amin'izay fotoana izay hitanareo tsy mety hoe ho aminareo ilay raha, satria efa nampitandrina azy ireo tsara mihitsy nareo. Eny, manao an'ilay zavatra ray ihany amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Mampitandrina tsara ny olona mihitsy izy ny amin'ny fitsarana ho avy, ary maneho an'ireo famantarany sy fahagagana izay voateny meloha ao baiboly ho any io taona io. Maneho azy ireo izy fa mandeha eo ambonin'izany fotsiny mihitsy ny olona. Tsy mora ho an'ny olona ray no mandeha mankany amin'ny hely, miadiny lalany ny olona ray mankany amin'ny hely. Ilainga voalohany hany nytenenareo dia fantatrareo fa ratsy izany. Ny sigara voalohany hanyny fo anareo dia fantatrareo fa ratsy izany. Ny ratsy voalohany nataonareo dia fantatrareo fa ratsy izany. Fatao amin'ny fieritreretanareo dia niteny taminareo fa ratsy izany, nefa manoy mamakivaky an'ilay jiromeninareo mandeha mihoatra an'ireo fefy. Tsy malinareo, tianareo ny anao an'ilay izy nahoana nahoana, maneho fa zanagoavana ray nareo. Hitanareo fa tsarovy miadiny lalanareo nareo mankany amin'ny elo. Tsy mora ny mandeha mankany amin'ny elo, tsy maintsy mandany fahamarinany nareo. Alohan'ny azahoanareo an'ilay loza dia tsy maintsy mamakivaky an'ilay jiromeny nareo. Alohan'ny azonareo an'ilay loza dia tsy maintsy nareo eny amin'ny lalana manana an'ireo ireo fampitandremana izay fa napetraky nareo. Fa nareo manana ny fomba anareo manokana nareo mikasika an'izany. Manana ny olona amin'izao andro izao, ary mahafantatra betsaka noho ny olon-kafa izy. Ary sy ianao ndreo ireo famantarana sy fampitandremana mikasika ny fitsarana ho avy sy ireo izay mandahany kristy. Mario ankehitriny, ary izany nekenyizy ireo raha tokony ho ity kristy ity. Eritrereto ankehitriny amin'ilay fiangonana tamin'izany andro izany ny fahajambahany izy ireo, nandaha-pamono olona mpahabe maso ray izy ireo, Barabasy. Lena ray izay efa voaporofo fa mpamono olona ray, ary miandry marina tokony fitsarany. Ary izy efa voaporofo ho mpamono olona ray, ary efa lehilahy ratsy ray. Ary satria fotsiny hoe ny fiainan'i Jesosy, fa izy nihaiky azy izy ireo, hoy izy hoe izy aminareo no afaka miampangahany fahotana. Fahotana dia tsy finoana. Raha tsy manao an'ireo asany raiko amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Raha niteny taminareo ny fahamarinany soratra, ary miresaka ny amiko ny soratra izy tenany zaho ny soratra hoy izy satria eo amin'izy ireo ny heverinareo fa hanananareo fiainana mandrakzay ary izy ireo ny hoany manambara ao amin'ity taony ity fa hoy izy ireo hoe manao ny tenany ho andriamanitra izy manao ny tenany ho zavatra izy tsy nanao nininona izy andriamanitra nanao azy ho andriamanitra andriamanitra izy izy ny fantaterahany soratra tsy nanao ny tenany ho inona na inona mihitsy izy andriamanitra nanao azy an'izay na izy azy ary noho izany ilay izy dia satria izany ilay ora izay hatanteraka n'io teny io noho izany tsy afaka nahita n'izany izy ireo satria nanohitra ny hevitra ranara-piangonanaizy ireo zany ny amin'izay no heverin'izy ireo mikasika an'ilay kristy ary nanajamba loatra izany raha ny amin'ny teny ankehitriny ary akoatran'izany mba hialana amin'io lehilahy io dia tsy maintsy nanaiky mpamono olona ray izy ireo loza mananontanina ho an'ny vahoaka ihany ko trosa ray ho an'ny fiarahamony izany trosa ho azy ireo mpamono olona ray tsy maintsy nanaiky an'izany izy ireo satria mba handavana any kristy ary alohan'ny hahafahan'ny lehilahy na vehivavy ray anaiky ny ratsy dia tsy maintsy mandany tsara izy ireo misy zavatra mikasika ny natiora misy lalàna ray ho an'izany hoe tsy maintsy mandany ilay zavatra marinareo alohan'ny hahafahanareo mandray an'ilay zavatra ratsy araka ny voavy ny tononoko mba hialana amin'ny fitenenana laingaray nareo miteny laingaray nanohitra ny fitsaranareo tsaratsara kokoa nareo miteny laingaray nanohitra ny fieritreretanareo nareo miteny laingaray nanohitra n'izay nampianarin'ny reninareo na ndray aman-dreninareo ataonareo na dia natioristy tenany aza dia mampianatra fa tsy tokony hanao an'izany nareo koa noho izany nareo mba handavana amin'ny fahamarinana dia tsy maintsy manaiky ny lainginareo ary tsy maintsy mandany fahamarinana nareo alohan'ny hahafahanareo anaiky ny lainga hitanareo koa tahaka an'izany nataon'ireo olo ireo nandany fahamarinana izy ireo ary izy ny fahamarinana izany lalana ny fahamarinana ary ny fiainana ka ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka voaseho teo anatrehantsika ao amin'ny tomoty voalohany toko fahatelo andiny fahina ambin'ny folo iaraha manaiky fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra fa andriamanitra dia voaseho teo amin'ny nofo no tsapahin'ny tananay andriamanitra jehova izany dia mahagaga izany manaitra izany ny mihevitra fa ilay andriamanitra izay nametraka ny fiodina ny masoandro teny amin'ny habakabaka izay nanao an'ireo kintana izay anarivony goavana noho ity izao tontolo izao ity ary ny anankiray tamin'ireo kitandreo no nanomboka ankehity an-tany amin'nyray alina mailisanoro nahoana dia ila zato tapitrisa taona izany ahatongavana eto tena lavitra be izany ary kitana kely anankiroa no mipetraka toyny hoe initra ray ny elanyelany avy eto izy ireo dia mifanelanelana lavitra noho izy ireo amintsika ary kanefa tsy misy anankiray amin'izy ireo tsy miazona nytoerany ary io toerakitana lehibe io oadray lay alehibe sy akadirin'andriamanitra izay afaka nanao an'ireo zavatra eo ny tsirairay avy dia tsy maintsy miazona n'ilay ray hafa izany no antony ijanona ny tahaka ny maha izy azy raha miala amin'laharana izy ireo dia enjera la rafitra manontolo izany no nitranga tany edena rehefa niala tamin'nyaharana tamin'ireo didin'andriamanitra eva dia lavo ilay taranaka manontolo izany ilay olana amin'izao an'izao tsy tokony hisaratsaraka ao amin'ireo rafim-pandaminana sainara-piangona sika sy ny sisa tokony ho zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra sika miara-miazona n'ilay toerakitana lehibe an'izao tontolo izao new york tamin'ny herinandro lasa ny haino afatra ray nytononona na nolazain'ny einstein na ilay siantifika malaza lay antsoina hoe atidohan'ny an'ny fotoana ary za dia nandrehan'izany avy eo dia nandeha mba hihaino ny norman vincent peale ny amin'ny psikôlôjia ny mikasika ny hoe ahoana ny tokony ataon'ny olona na andehana ny ara-mola volanin'ny tenany amin'ny psikôlôjia noho izany teo amin'ny einstein dia niresaka ny amin'ireo toeran-kitana izy izay eo anelan'ilay rafitra eo lavitra an'ireo kitana ary raha misy olona ray afaka mandeha amin'ny hafanganam-pandeha mino afa nilaza izy anny hazavana ankehitriny everiko inona moa ilay enina arivo sy valo alina zato enina arivo sy valo alina sy ray etsy mailisa tsy gondra no andehanan'io hazavana io ary ankehitriny dia zarao diminitra izany firy tapitrisa sy lavitra isa maily no misy ianareo ary ny ila roapolo amin'ny zato tapitrisa taona ho an'ny fotoan'ny hazavana hitondrananareo akany amin'ny toeran'ny kintana io ary avy eo dia roapolo amin'ny zato na dimampolo amin'ny zato tapitrisa taona dimampolo amin'ny zato tapitrisa taona makany ary dimampolo amin'ny zato tapitrisa miverina ary nandona zavatra ray izy ireo zay nahaverhevitra azy ireo ary izy ireo rehefa avy nandeha tany ka niverina ila telo tapitrisa taona tokoa nareo anaovanareo ny di telonjato tapitrisa taona, telonjato tapitrisa taona anaovana andi, ary rehefa verina eto an-taninareo dia ho dimampolo taona fotsiny tokoa no nahalasa anareo. Miditra ho amin'ny mandrakizay nareo, tsy misy farany amin'izany. Ary nieritreritra filay andriamanitra izay nanao an'io rehetra io ka nametraka azy tao amin'ny laminy ary nyteny an'izany, dia nidina ka tonga nofo teo anivontsika mba hanavotra antsika, ary tena nanaja antsika tamin'ny fanatrehany mendrika hoe izy hitsangany eto amin'ity tany mpanoty ity izy amin'ny andro farany. Ary anampirofo ny teny no marina satria voaterin'io teny io izy. Amen. Ny fahamasy mandidy sy ny fahamarinan'ilay anankiray izay miazona an'ireo zavatra reo an-tanany. Mario ireo firenena ny tsy maintsy mandany teny ilay fiangonana aloha, avy eo rehefa avy nandaha zany ilay fiangonana ka niantso azy hoe Belzeboba ray na fanaratsiray, dia izany nitondra azy teo anatrehan'ny governemanta mba voaheloko an'ilay taranaka manontolo. Ankehitriny dia mahita an'i Jesosy sika izao marain' izao eo anoloan'ny governera ray Pilato Romanina ray mba ho tsaraina, ary hitantsika fa ilay fiangonana dia nanda azy aloha satria tsy ninny hafana izy ireo, satria tsy nahafantatra ny teny izy ireo. Nyteny tamin'izy ireo Jesosy hoe, raha ianareo no nandrehan'ny Mosesy dia ho ninny teniko ianareo, satria izy no anankiraha izay nyresaka ny amiko. Hitanareo izany ilay teny izay ilay mpaminany, satria ny tonga tamin'ny mpaminany ny tompo, ary ny mpaminany no nyteniniteny ho an'ilay ora izay ho avy. Ary eto dia vao marina izany ka ho izy, nasinareo fa mahafantatra an'i Mosesy ary izy no mpitaridalana anareo. Tsy mahafantatra an'i Mosesy nareo ary tsy mahafantatra ny teniny koa. Amin'ny teny hafa dia hoy izy hoe, izany teny izany ilay teny voatondro izay nyteneniny Mosesy fa ho avy, nefa nareo manameloko aho. Hitanareo noho ny fombafomban'izy ireo, hitanareo no nanamelohan'ny fiangonana azy. Ankehitriny hitantsika izy ankehitriny eo anatrehan'ny Pilato, ary nekena marina tokoa ihany koa voatondro araka ny fotoana na nilay fiangonana amin'ny alalan'ilay iraky ny fotoana. Efa nomena anjara raha izy ireo mba hahita sino saingy nandahany izany. Nahoana izy ireo no nandahany izany? Maro tamin'izy ireo te ino an'izany, saingy ireo fombafombany tsy ilay vahoaka fa ireo fombafombany. Ankehitriny hitanareo ho tahaka Nikodemosy izay tonga tamin'ny alina ka nanao hoe, mpampianatra, fantatray fa mpampianatra ray avy amin'andriamanitra ianao, fantatray fa avy amin'andriamanitra ianao. Tsy misy olona mahay manao an'ireo zavatra izay ataonao raha tsy andriamanitra ny momba azy. Izahay, iza le izahay izay resahany? Ilay fiangonana, ireo fariseo, ireo mpitarika tamin'izany andro izany. Fantatray, misy lanitra marina tokoa izay fa ianao izany olo izany. Nahoana ary izy ireo no tsy afaka nanao an'izany? Satria ireo rafitrany. Tiako iletika tena lalina izany, satria ho tonga eo amin'izany aho. Hitanareo, ilay rafitra izay efa nanakambanan'izy ireo ny tenany no ilay anankiray izay tsy nafahan'izy ireo ny hetsika, na dia tena hitan'izy ireo aza fa io ny mesia, saingy ilay rafitra izay nifandraisan'izy ireo tsy namela azy ireo anaiky an'izany. Ianareo ve, azonareo ve? Ankehitriny dia te anontany aho, avy eto amin'ity mpanatrika hita maso ity, firy no mahazo an'izay resahako? Atsangano ny tananareo? Eny ary, ankehitriny ny rafitra iray nino an'izany izy ireo, ary fantatra izy ireo fa teo izany, ary toy ny ahoana ny itiavako ilaza fa ilay zavatra iray ihany izany amin'izao andro izao. Hitantsika izay natao isy eto amin'izao andro izao, ary hitantsika izany saingy ilay rafitra dia tsy amela azy ireo anaiky an'izany. Tena voafehan'ilay rafitra izy ireo. Hitanareo, tsy ilay olona izany, ilay rafitra izany. Tahaka an'izay nyresahako mikasika ny filoha izay vao avy novonoana mihitsy, tsy ilay lehilahy araka ny fantatra dia lehilahy tsara ray izy, tsy nanao zavatra ratsy mihitsy izy araka ny fantatra, fa ilay rafitra izany, tsy ny olona izany, ilay rafitra izany. Tsy ireo jiosy izany, ny rafitra izy ireo izany. Io rafitra io no nanameloko azy satria tsy nandefitra tamin'ny rafitra izy ireo izany. Azonareo ve? Ankehitriny ireo zavatra raha ireo ihany no miseho ankehitriny, ary mifidy an'io fahavalom-bahoaka io izy ireo, mpamono olona ray. fa natafiditra ny governemanta ilay olona ankehitriny noho izany dia tsy maintsy nanolona n'io didim-pitsarahan'io ny governemanta satria mba hanesorana haina ray dia tsy maintsy tonga eo anatrehan'ny governemanta izany tsy navelanao an'izany izy ireo satria izy ireo dia teo ambanin'ny ny fanapahan'ny roma ary tsy afaka nanala haina ray izy ireo tsy mampaninana impiry aza ny lazan'ny fiangonany hoe tsy maintsy ataonay izany nahoana izy ireo tsy afaka nanao an'izany izy ireo raha tsy voalohany i roma ny nanome azy ireo ny alalana ho an'izany noho izany dia tsy maintsy nentina teo anatrehan'ny governemanta zany ankehitriny dia tafiditra tao anatin'ilay zavatra ny governemanta ankehitriny raha tsy zany saron'izao andro zao dia tsy hitako hoe inona hitanareo marina tokoa mandanyizany ny fiangonana ankehitriny dia tafiditra ny governemanta tonga ny fotoana izay ny firenena nrehetra manontolo ny tsy maintsy tonga no raisina ny fanapaha-kevitra antomotra ny fampisehokery nanda azy ilay firenena manontolo ka ny fidina ny fahatezeran'andriamanitra ny teo amin'izy ireo ary talohany nandazy mihitsy aza ny fiangonana ka izany no nitondra ny fahatezerana teo amin'ny fiangonana fa ankehitriny dia ny firenena ny nandazy mba hitondra ny fahatezerana eo amin'ny rehetra ary amin'izao andro izao dia nandazy izao tontolo izao mba hitondra fitsarana eo amin'izao tontolo rehetra izao tsy maintsy tsaraina ny firenena rehetra ary fantatsika fa izany dia nitranga tamin'ny andron'ilay jeneraly romanina malaza titus nataony fairano jerosalema ary av eo ny nefa rano fotsiny ny fampihinana zanaka izy ireo ny hinana odikazo sy antra tamin'ny tany ary av eo dia nihitra nytaingitsovaly avy hatrany titosika nanrodana an'ireo mandaka nandoro an'ilay tanàna ary nyraha dia nandrika teny an-dalambe tahaka an'izany rehefa namono azy ireo tao izy ary tsy maintsy izany ilay izy alohan'ny hafahan'andriamanitra marina ray amelan'ny olona izay ny vidiny ho tonga eo ambanin'ny zavatra tahaka an'izany dia tsy maintsy misy antony marina ray marina izy ireo lalàna dia mitahaky ny fahamarinany ary ny lalàna ray tsy misy azy dia tsy lalàna raha nylaza nanao lalàna ray teto amin'ny tanàna hoe misy ny ila mandeha amin'ny fandikanana jiromena ray nefa av eo tsy misy azy amin'izany dia hanoy andikan'ireo jiromena fotsiny nareo fa tsy maintsy misy ny sazy ray ary ny sazy ny lalàna an'andriamanitra ny mandahan'ny fandaharany dia fahafatesany ary tsy maintsy nisy fahafatesana ray noho izany dia tsy maintsy aloha izany nitsangana eo amin'ilay raharaham-pitsarana mitovy sika izao marain' izao manerana an'izao tontolo izao raharaham-pitsarana ray nandany teny ireo anaram-piangonana rehetra fantatro fa tena masiky izany ary tiako ireo mpitory teny izay miaina manatrika eto sy ireo ao amin'ny oronam-peo ihany koa hiezaka azo anty ankehitriny hoe miezaka manao azy mazava fa miazo na mihevitro a na milaza ny hevitro a eto ary milaza fa isika dia mitsangana androany eo amin'ny hevitra fitsaran'ny plato hafa ray hoy nareo hoe raha zany ho mitsangana tany dia ho nyteny nanoana an'i jesosy kristy a ary eny inona nataonareo mikasika an'izany ankehitriny izany ilay zavatra hitanareo tsy mampaninana impiry no nandava ny fiangonana azy dia ho nitsangana teo anilany a nanana n'ilay fanararoatra nareo aha hitanareo izy ireo nanda azy izy ireo ankehitriny dia tsarainy izy androany na vo avy ny tsaraina na ary eo amin'ny raharaham-pitsarana mba hanaovana rafitra izao tontolo izao ray izay antsoina hoe ny fiombonan'ireo fiangonana mba atao ao amin'ny fiombonamben'ny fiangonana manerantany ankehitriny dia inona ny nataon'izy ireo nolaniny izy ireo fa nakambana ny tenany tanteraka hianaka tokoa izy ireo ary anana fiombonamben'ireo fiangonana iray ary eo amin'io fiombonambenyireo fiangonana io hoe tsy maintsy mikambana amin'io fiombonambe io ireo fiangonana rehetra na raha tsy izany izy ireo dia tsy ahavela hitory teny akory azy nareo tsy ahavela anao vavaka ray ho an'ny marary akory azy nareo ary reo fiangonanareo dia azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra izay tiany izy ireo ampiasana azy raha te hitahiry boaty aho izy ireo na bala na inoninona tiany izy ireo atao dia tsy manana fifehezana zany mihitsy nareo na inareo mikambana amin'ilay fiombonambenyireo fiangonana na nareo tsy mikambana mihitsy ary izany ilay rafitra izay atao eto Etazonia izay manatanteraka ny soratra hatrany amin'ny tebo manatanteraka n'izay nyteneny tompo tamin'ny telo amin'ny telopolo sivinjato sy arivo izany hitanareo ary mitsangana eo amin'izany fotoana izany sika izao marain' izao ary jesosy kristy ilay teny dia eo amin'ny raharaham-pitsarana androany tahaka ny tamin'ny fanomboana ary ankehitriny dia eo an-tanantsika izy eo an-tanan'izao tontolo izao izy efa voatondro mazava tsara ny teny nanerana n'izao tontolo izao hitanareo ary mitsangana eo amin'ny raharaham-pitsarana ray izy nanda azy ireo anaram-piangonana rehetra Areketiny de tsarainy izy ony ao amin'ny fiombonam-ben'ireo fiangonana ary mandaha azy ndray izy ireo ka mifidy rano marina tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany. Hitanareo mamerina ny tena ny natiora ao amin'ny tantara satria manotsy miova ny natiora. Mbola manohy mitombo foany ireo azo ary maniry ireo zava-maniry sy ireo voninkazo. Ary miodina tahaka azy isan'andro mihitsy ny tany. Ny natiora izany ary natiora ny taona tsirairay dia mamokatra indray ary miverina mamokatra an'ilay taratry ny natiora izay talohana izy ireo. Ary androany dia mahita ny tenantsika indray mitsangana eo amin'ny toerana raha io ihany isika. Ankehitriny Jesosy dia ny teny. Masdaha Jaona ny toko voalohany. Mino izany sika rehetra. Izy no teny ary satria izy no teny aoka azo azafady. Izy no teny ary tsy maintsy manohitra amin'ilay rafitra izy. Ary izy ireo tsy nanda azo noho ny fahagagana izy ireo, tsy nanda izy ireo, nilaza izy ireo hoy izy hoe iza no afaka miepanga? Ary inona ny ratsy nataony ho le raha matokely? Inona ny ratsy nataony afa tsy nanasitrana ny marary? Hoy izy ireo tsy noho ireo zavatra ireo no anamelohanay azy. Hitanareo manameloka azy izay satria izy izay olona iray dia manao ny tena ny ho Andriamanitra. Nefa ny soratra izy ireo manokana no laza fa ho Andriamanitra izy. Ao amin'ny Isaia ilay mpaminany lehibe izay nanoratra boky 5:10 an'i Isaia ary manomboka amin'ny any amin'ny voalohany ohatra amin'ny fiandohana ary eo afovoan'ilay boky dia tonga Jaona mpanao batisa ary miafara amin'ny fanjakana rivotoana. Ary boky 5:10 ao amin'ny baiboly mitovy amin'ny hoe misy 5:10 ao amin'ny Isaia. Mahavariana fa mifanotsy tahakan'izany ilay izy. Io Isaia 5:9 hoy izy hoe zaza niteraka ho antsika, zazalahy nomenantsika. Ary ny anarany dia antsoina hoe mpanolotsaina, andrian'ny fientanana, Andriamanitra mahery, lay ray mandrakizay, mahagaga. Ary ireo fombafomba jamba na rafitra dia tsy nahita fa Andriamanitra io amin'ny alalan'ny mpaminany manokana izay nahatonga vanteny izay nilaza fa ho Andriamanitra izy. Ireo rafitra jamba noho izany dia nilavin'izy ireo nyteny ka nila mpamono olona ray teo amin'ny toerany Barabasy. Ary amin'izao andro izao ny teny tena mazava tsara ho an'ity andro ity dia efa no hamarininy, efa natao misy izany, efa voaseho ny fahamarinana izany. Ary amin'ny andro farany araka nylazain'i Jesosy tahaka ny tamin'ny andro Sodoma sy ny sisa dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona, ilay tenaAndriamanitra izy tenany izay ny teny no nilaza mialoha ny andro farany sy izay tranga. Ary amiratra ireo hazavana amin'ny andro hariva ary ahoana fa Malaki 2:4 andefa an'ireo zavatra ireo izy ary anapolo fo azy ireo. Ary nentina teo amin'ny toeran'ny fanapaha-kevitra iray izany nefa nandahan'izany ireo fiangonana. Ary inona no nirin'ireo fiangonana? Mpamono ny teny iray anankiray izay maka rafitra iray. Raha mifanohitra amin'ny teny ilay rafitra amin'izay fotoana izay dia mpamono ny teny izany. Ary naniry fombafomba nanara-piangonana raha izy ireo raha tokony ny teny marina izay voaseho ary voaporofo fa izany no Andriamanitra eo anivon'ny olona. Tamin'ny alalan'ny siansa, tamin'ny alalan'ireo sary, hazavana ray, ilay anjerin'ny tompo ray ihany, ilay andry hafa, ilay anankiray ihany izay niaina teto tany tao amin'ny vatan'i Jesosy Kristy no tonga amin'ny olony amin'ny andro farany. Ka ny siansa no naka ny sarin'izany, nahitan'ireo asa ny fiangonana. Voatondro marina tokoa izany tamin'ny alalan'ireo oronampeo sy ny zavatra rehetra manerana sy manerana zao tontolo izao ary voatory amin'isan' olona. Nefa mbola ao amin'izany rehetra izany dia maniry fiombonam-ben'ireo fiangonana ray ny rafitra izy ireo mba hanameloka ny fahamarina. Maniry mpamono olona ray izay ampangina na ampijanona na androka. Ary atony izany ajanon'izy ireo ny zavatra tahakan'izany. Ary tsy maintsy hanao an'izany ilay fiombonam-ben'ireo fiangonana. Izany ilay mariky ny bibidi antikristy manohitra ny teny izay kristy fa tsy ny fane. Mihevitra izy ireo fa fombafomba izany. Mihevitra izy ireo fa avy amin'n'Andriamanitra ny fombafomban'izy ireo. Hitanareo saingy tsy hijoro miaraka amin'ny teny izany ary tsy manamarina n'izany ho marina koa Andriamanitra. Nijoro niaraka tamin'ny teny Jesosy fa tsy niaraka tamin'ny fiombonam-ben'izy ireo fa niaraka tamin'ny teny ary ny teny no nanaporofo fa Andriamanitra izy. ary zany manaporofo androany fa andriamanitra zany, satria miaina n'ilay fiainana ray ihany zany. Zany de manao an'ilay zavatra ray ihany eo anivotsika zay nataony tany oriana tany ary voalaza mialoha. Noho izany de inona no ataon'izy ireo? Manaiky zavatra anay izy ireo zay nanaiky izy ireo sahany lay tena rafitra zay anombo an'izany mihitsy. Ary antombotra ny fanomboana ny tsy anara-piangonana afaka. Mariny zany ankehitriny tsy mifanohatra amin'ny soratra zany, araka ny soratra zany. Ary ianao sary ray ho an'ny bibidia izy ireo, manakambana an'ireo anara-piangonana maneran-tany eo anatin'ny protestanta anankiray, manao mariky ny bibidia, ny sary ny bibidia, araka ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Ary nanao sary ray an'ny bibidia izy ireo. Lay bibidia de Roma, mahafantatra an'izany sika rehetra. Fa efa i Roma fony zany nirehetra. Ahoana no fahazany o, ahoana no fahazany o Rosia? Nefa ny baiboly de milaza hoe Roma. Hitanareo, diso hevitra fotsiny ny olona. Hitanareo, ahoana no fahazany o zavatra hafaray? Nefa efa voalaza mialoha fa tsy maintsy avao Roma zany. Niverena ndray any amin'ny Daniela lay visitany manga eo amin'ny tongotra. Tsy ntsahatra mihitsy lay vy nanomboka teo amin'ny lohalika nidina ka hatrany amin'ny farany. Ary ny olona rehetra de mahafantatra fa tsy mbola fantatra akory azy Rosia tamin'izany. Roma zany, lay dragona mena de Roma, Roma fony zany. Ary tsy niova ho zavatra hafa mihitsy io vy io. Avy tamin'ny Roma nankany amin'ny zavatra hafa, nijanona ho Roma zany lay bibidia de i Roma. Ary lay Roma de nanana rafitra ara-pivavahana zay nanana lona hafaty na ratra na hafaty namono azy teo amin'ny lohany saingy velona indray izy. Avy tamin'ny Roma mpanompo sampona ka ho amin'ny Roma papaly. Ary ankehitriny de hanao sary ray an'izany izy ireo avy amin'ilay bibidia izay mivoaka avao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Efa mba voamarika reo ve ity fireneny ity de manana isa telo ambin'ny folo ary miseho? Tsy milaza hoe ity de lay izy de hafahafa lay izy na izany aza hoe nitranga raha matematika lay izy, ma araka ny soratra marina tokoa izy de hita ho amin'ny toko fahatelo ambin'ny folon'ny apokalipsy ity fireneny ity. Ireo bibidia hafa rehetra de nivoaka avy tao amin'ny rano zay atevenana sy abetsahan'olona hoy ny baiboly. Fa ity bibidia kely ity de nivoaka avy tao amin'ny tany zay tsy nisy olona, kanefa zanak'ondry ray izy fahalalahan'ny fivavahana. Ary avy eo de niteny tahaka ny dragona ray izy. Ary nanakambana ny tena tamin'ny erika nanao an'izay rehetra nataon'ilay dragona talohany. Marina tokoa. Noho izany de eo nareo zao, zany de tsy maintsy ho tahaka an'izany lay izy, tsy misy fomba hafa iodinana amin'izany. Ary etsika zao androany manao an'ilay rafitra, rafitra ray tsy afaka miandry sika mandra-pisin'ny ray. Miezaka sika nanao ny olona rehetra ho lasa ny loterana ray nefa tsy afaka nanao an'izany. Miezaka nanao azy ireo ho lasa batista ray, tsy afaka nanao an'izany sika. Ny rehetra ho lasa metodista ray na ny rehetra ho pantekotista ray, tsy afaka nanao an'izany izy ireo. Noho izany mba hanaovana an'io tena fohy ny fotoana de nanao fiombona be ray izy ireo, loh iray sary ray an'ny bibidia. Zany marina tokoa ny nataon'izy ireo. Ary inona zany? Ny fanomboana ny teny indray de antombotra eo amin'ny raharaham-pitsarana ray zany, ary ho tonga eo amin'ny sehatra tsy ho ela. Mario ny teny voaseho amin'ny anara-piangonana. Zany de maneho ny teny de samy hafa amin'ny anara-piangonana. Inona io? Inona io rafitra io? Zany de zanabolana ray ho an'ny Roma. Tsy nilaza ve ny baiboly fa ho izany lay izy? Eny tompoko, apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Nahitan'ny Roma nanangana ny tenany tao amin'ny rafitra ara-pivavahana ray izy ireo. Any vehivavy ray, ny vehivavy ray, ny fiangonana de voaseho amin'ny alalan'ny vehivavy isan'andro. Satria ny ampakarin'i Kristy de vehivavy ray. Eva no anankiray izay lavo, izy no anankiray izay havotana. Ary ilay fiangonana de inona? De vehivavy ray izay navotana. Ary ity vehivavy ity de mipetraka eo ambonin'ilay bibidia miaraka amin'ny loha fito. Ary fantatsika ny mikasika an'ireo havoana fito sy ny sisa, araka nylazain'ny baiboly fa izy zany. Tsy misy fahadisoana, tsy misy anjara ho an'ny fahadisoana ray. Hitanareo? Ary mario avy eo mahitsika fa izy dia reniny mpijangajanga. Hitanareo? Ary miara-mikambana indray ny reny sy ny zanakavavy eo amin'ny fisakazana. Fa andray mandeha de nandositra niala tamin'ilay reny ilay zanakavavy mba hiezaka hiaina miendrika, satria tena ambany sy mahasika ny reny mianika nandao ny trano ilay zazavavy. Fa ankehitriny antramin'ny nanomboana azo taona kely izy, ary nanao zava-dratsy maro be ny tenany. Izy ny reny mihevitra izy fa marina ny an'ny reny. Noho izany de manao rafitra ray avy amin'ny azy manokana izy. Hitanareo? Marina tokoa. Manakambana ny anara-piangonana, protestantisma, manatanteraka marina tokoa zay nolazain'ny soratra amin'ny apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Rehetra izay tsy voasoratra ho anaty ny bokyny fiainany zanak'ondry ny anarany de mikambana aminy. Ny anankiray na ny hafa na lay bibidi na lay sariny bibidi, ny baiboly no nyteneny zany. Ary nyresaka ny amin'io Jesosy tsy hoe kômunisma fa ao amin'ny Matio ny toko fahefatra ambyroapolo manomboka amin'ny andiny faraika ambyroapolo ka hatramin'ny fahaenina ambyroapolo dia nilaza meloha izy fa ilay fanahy ao amin'ny rafitra io dia tena hitovy betsaka amin'ilay tena zavatra. Anika mihitaka n'ilay tena voafidy izany raha azo natao, ilay voafidy izay manana ny anarany voapetraka eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fandroenana an'izao tontolo izao. Ary ampahatsorana anao azy ireo tena voafatotra izany, anika nilaza izy fa ratsy no afoezina ilay asa nohony amin'izy ireo dia tsy ho nisy nofinovonjena teto ambonin'ny tany. Ary sika dia manana fotsiny ihany. Zao dia efatra ambin'ny folo satsy izany. Ary everiko fa izy ireo dia milaza fa misy fito ambin'ny folo taona ankoatran'izao noho izany araka ny alimanaka. Ary eo amin'ny efatra ambin'ny folo sika, efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo, izay anao ino izany, enina amby telopolo taona tavela hatramin'ny taonjato fa raika amby roapolo. Ary isaky ny roa arivo taona dia tonga eo amin'ny fiafaran'ny rafitra maneran-tany izao tontolo izao, rafitra ara-pivavahana, eo amin'ny fiafaran'ny rafitra rehetra, ary tsy maintsy miditra Andriamanitra. Nanao izy tamin'ny andro Noa reo roa arivotaona voalohany, reo arivotaona faharoa overina eo amin'izay antsony lahatenintsika ilay rafitra zao marainy zao. Ary nandefa nyteniny ray Andriamanitra, nandefa nyteniny tamin'ny alalan'ny mpaminany ray izy tamin'ny andro Noa, Noa mpaminany. Fa nilavin'ny olona izany noho ny rafitra izy ireo. Nandefa nyteniny ray izy tamin'ny andron'i Jesosy, niteny voaseho tamin'ny fahafenoana, nilavin'ny olona izany. Ary ankehitriny dia efatra ambin'ny folo sivinjato sy arivo izao, enina amby telopolo taona sisa tavela mandra-patonga ny roa arivo taona ambony mihitsy aza. Ary efa nientina ny teny fanandahana izany ilay rafitra. Akaiky toy ny ahoana sika? Angamba efa tara noho izay everintsika. Hitanareo, mety hitranga amin'ny fotoana rehetra izany. Angamba efa nitranga izany araka ny fantatsika rehetra tahaka ny teneniko tamin'ny alahady lasa rehefa teto. Mety efa eo amin'ny boky ilay anarana farany. Rehefa eo izany dia tsy misy hita intsony. Ano iandroso tahaka nnahy izy azy fotsiny izao tontolo izao saingy ilay fiangonana dia vao izy tompo-kase. Mario ankehitriny raha manohy isika eto. Ny anaran'izy ireo ankehitriny tsy hamitaka an'ireo izay manana ny anarany voasoratra eo izy. Inona izany? Tsy maintsy ho rafitra ray izany, hitanareo. Ary eritrereto fotsiny, ny mikambana amin'io anaram-piangonana ao anatin'io rafitra io, inona no ataonareo amin'izay fotoana izay? Inona no nataonareo? Vo izy tombo-kasenareo, hitanareo, lavitry ny teny makany amin'ny rafitra mpamono olona ray izay manaisotra manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izany no mariky ny bibidi marina tokoa, hitanareo, izany ilay bibidi eo izay nataony. Ary ty ilay sary ilay zavatra ray ihany. Ary tena lehibe ilay bibidi izay nanao an'ilay fiangonana malaza maneratanytany misy e, hitanareo. Ka izy ireo dia nanao ny rehetra an'izao tontolo rehetra izao anatona an'izany hoe ho amin'io rafitra anankiray io. Ary nihevitra izy ireo fa tena lehibe izany hoe tsy misy olona mahay miady amin'izy ireo hoe ny bibidi. Anika nanao sary ray ho an'ny bibidi izy ireo ka nitondra ny protestanta rehetra tao anatin'ny fiombona mbe an'ireo fiangonana izay nanao rafitra ray ka tsy onoa iverina ho kristianina ray akory azy nareo na zavatra ray raha tsy nikambana tamin'io rafitra io. Misy fahasamihafana eo amin'ny mariky ny bibidi sy ny fanisiana tombo-kase an'Andriamanitra. Manisy tombo-kase amin'ny alalan'ny teny ny Andriamanitra. Mino ve anareo fa izany ny teny? Ankehitriny dia hoy ianareo hoe marina ve izany ralabranama? Eny tompo. Ankehitriny fantatry fa nareo sabatista nareo advantista ny andro fahafito dia manao hoe ny fitandremana ny andro fahafito, fa tsy izany ilay izy. Tsy hoe ny ho ratsy aminareo fa tsy ara-tsoratra tanteraka mihitsy izany. Hoy ny Efesianina toko fahaefatra andiny fahatelopolo hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, hitanareo. Ankehitriny ny fanahy masina dia nyteny tsy hitelo Andriamanitra. Izy nolay Andriamanitra ray ihany ao amin'ny fizaram-potoana telo, asa telo. Andriamanitra ilay ray teo ambonin'ny lalàna, Andriamanitra ilay zanaka tao amin'ny fahasoavana, ary Andriamanitra ilay fanahy masina araka ny antsoanareo azy. Ilay Andriamanitra ray ihany ao amin'ny fizaram-potoan'ny fanahy masina. Andriamanitra ilay ray dia nyteny, Andriamanitra ilay zanaka dia nyteny, ary Andriamanitra ilay fanahy masina dia nyteny. Hitanareo, asa telo fotsiny izany ary mba ha ary ny fanahy masina no manisy tompo-kase anareo noho izany dia vo isy ny teny tompo-kase nareo. Ankehitriny dia hoy nareo hoe eny izany dia vo izy tompo-kase tamin'ny ary noho izany dia manondro ny tena n'izany, hitanareo, manam-pirofo izany. Tsy afaka hikambana amin'ny rafitra ray nareo ka vo izy tompo-kase amin'ny rafitra sy ny teniny, hitanareo, satria mifanohatra izany ny iray amin'ilay hafa. Tsy afaka manao an'izany nareo. Eny ary Ankehitriny de mahitsika fa lay milina mekanika goavana, reo mekanika an'lay milina goavana zany de mba lay milina zany de ny fiarakodia iray zany de manana piston, soupapas, carburateur sy ny sisa, zany reo mekanika. Tiako ny ilaza zavatra ray amin'ilay fiangonany eto mihitsy tonga ho amin'ny fitadidiako. Hitanareo zany no mino aho fa tena akaiky ny farany sika za ilaza zavatra ray ankehitriny. Hitanareo reo mekanika, maro reo olona miezaka manazava an'ireo mekanika nefa tsy fantatrareo zany. Hitanareo ny zavatra tokony zainareo ary fantatrareo tokony ho fantatrareo zany. Fantatrareo mekanika ankehitriny, ahoana moa ray Mosesy, ahoana moa raha nylaza ny olona ray hoe Noa te anazava aminao an'ireo mekanika hoe ahoana no hitsingevana an'ilay samy fiara? Ahoana zany? Tsy afaka manao an'izany izy. Tsy voatery afantatra an'ireo mekanika nareo, reo dinamika an'izany fotsiny. Hitanareo reo dinamika ny olainareo ho fantatra. Ahoana? Eny, raha tonga teo amin'ny Israely ny olona raika nanao hoe ono ary Mosesy te ahazo a, ahoana ny nahafahanao namorona biby tamin'ny teninao manokana? Hoy izy hoe hoy izy, tsy teniko lay izy, lay izy de tenin'Andriamanitra, izy no nyteny tamiko anao an'izany. Hitanareo za teneno azavao amiko hoe ahoana ny nanaovanao an'ireo lalitra ho tonga teto tany nefa tsy nisy ray teo? Io lalitra betsaka teto tany io. Hitanareo tsy afaka nanazavan'izany Mosesy ny tenany, tsy voaterinareo. Ahoana ny nanaovanao ny rivotra tsy nanao tonga ka nitsoka lavaka ray nitetin'ilay ranomasina mena ary nanaraka anao teo amin'ny tany mainy zay rehetra? Azavao reo mekanika an'izany, inona lay rafitra zay nampiasainao ry Mosesy? Inona tenenao amiko lay fikaroana siantifika hoe atao mahinona ny navotsotrao? Hitanareo tsy fantany zany izy. Eny, tsy fantany reo mekanika, nahafantatra an'ireo dinamika fotsiny izy. Ary zany lay fanao, tsy afaka miteny aminareo aho hoe ahoana ny mahavelonahy, tsy afaka miteny aminareo aho hoe ahoana ny mahavelonareo saingy velonareo, tsy afaka miteny aminareo hoe ahoana ny fonareo sy ny sakafonareo zay mihitra ka manao ny ra ary maka ny miery avy amin'io sakafo ka mandeha maka ao amin'io sosona fahatelo ny lalany tsinay io ka mamadika an'izany hoahindra ary mandefa an'izany miverina manerana anareo. Za tsy afaka manazava an'izany a, nefa manao an'izany lay izy. Hitanareo manao an'izany lay izy. Za tsy afaka manazava an'izany a, tsy mahafantatra an'ireo mekanika lay izy de ireo dinamika. Ankehitriny mety nahafantatra an'ireo mekanika Mosesy saingy tsy nisy olona teo amin'ny toeraka fa azo an'izany afa-tsy Mosesy. Fantatra izy ireo fa nety zany ary mahafa-po zany. Nahoana ny olona ny tsy mety afa-po tahaka an'izany am'izao andro zao? Hitanareo tsy afaka ny Mosesy ray ny olona rehetra, Mosesy anankiray fotsiny misy. Fantatra izy ireo fotsiny fa avy tamin'Andriamanitra zany. Hitan'izy ireo fa avy tamin'Andriamanitra zany. Ary nanohy nanaraka izy ireo ary nanao tsara mandra-pahatongan'izy ireo nanomboka ny salasala zany. Te anangana olo-kafa anao an'ilay zavatra ray ihany. Kora datana. Ary rehefa nanana olona ray nampiditra fakatahakara nofo izy ireo de hoe Andriamanitra tamin'ny farany hoe sarao ny tenanao, aza miditra ao amin'io rafitrararafim-pandaminan'io. Hitanao mivoava ao amin'izany, ateloko zany. De nanokatra ny tany izy ka nitelona an'izany. Hitanareo tsy mahafantatra nareo, tsy voatery afantatra an'ireo mekanika nareo, fantary fotsiny ireo dinamika, lay zavatra zay manetsika azy, zay manao azy ho marina. De jereo raha tsy mahadona an'ilay fikendry zay nampanantenany baiboly fa hodominy amin'izao andro zao zany. Hitanareo ny teny ray zany miverina amin'ny teny. Ankehitriny mipetraka lay milina goavana ankehitriny ary vonona ny hetsika. Efa eo ireo mekanika, efa manana an'ilay rafitra mekanika ny rafim-pandaminana ray izy ireo zay hitondra eto ambonin'ny tany, fiadanana ray hoy izy ireo. Izy ireo dia manana ny ohatra ny UN mikiambana miaraka ireo firenena. Fotoan'ny fikambanana ray zao vo avy nitory teo amin'izany avy hoaingana. Ny mikiambana miaraka izy ireo hitondra inona? Fiadanana ray maneran-tany. Nanao an'izany izy ireo tao amin'ny fikambanan'ireo firenena. Efa nanao an'izany foana izy ireo fa tsy mety mihitsy zany, tsy afaka hety zany. Ny UN dia tsy misy afa-tsy baolina fingotra goavana ray fotsiny zay entin'ny rivo-potom-pampianaran'ny firenena tsirairay. Hipoka zany ary hitsoka ny zavatra rehetra. Tsy afaka hety zany. Tsy afaka hety koa ny fiombonam-ben'ireo fiangonana. Rafim-pandaminana ray nataon'olona zany manohatra an'ilay rafitra na miaraka amin'ny rafitra izy ireo mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy afaka hety zany. Ahoana no afahany roa andeha hiaraka raha tsy mifanaraka izy ireo? Tsy afaka manao an'izany nareo. Ary ahoana no afahan'ny fiangonana kristianina tsy maintsy ho ireo pantekotista, ireo assemblée de dieu ary ireo fiangonana malaza hafa ny an'ny fanjakana pantekotista sy an'ny olon'ny folo gospel? Ahoana no afahan'izy ireo andao ny fampianarany ara-pilazantsara ireo tena fitsipika zay nijoroan'izy ireo mihitsy? ary teo amin'izay nitaizana azy ireo mba hivoaka avy tao amin'ireo rafim-pandaminana andreo ka nanameriko an'izany ary tsy maintsy handaony fotopampianara ny ara-pilazantsara izy ireo mba andeha hiaraka amin'ireo lehilahy izay tsy mifanaraka eo amin'ireo fitsipiky ny baiboly sy ny fanasitranana fa amin'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra ary jesosy kristy. Ahoana no afahany roa mandeha miaraka raha tsy mifanaraka izy ireo? Eo ianareo zao, zany lay ora zay atongavantsika ary zany lay mila goavana zay tafapetra. Akehitriny de manana andreo mekanika izy ireo. Ny zavatra tokana tsy maintsy ananan'izy ireo de satana ao anatiny ao miaraka amin'ireo dinamika mba hanyeren'ilay fanisina ny mariky ny bibidi. Rehefa tereny izy amin'izay fotoan'izay de miasa ireo dinamika. Eo ireo mekanika efa manana azy ireo izy ireo. Mamela ilaza zavatra ray ihany ko ity fotoan'ny fikambananity. Mahita an'ireo fiangonana mikiambana, ireo firenena mikiambana, izao ny fotoan'ny fikambanan'Andriamanitra sy ny ampakariny ihany koa ary milaza an'izao amin'ny fankatoavana sy fanajana. Mino aho fa voantso ny ampakarin'i Kristy. Mino aho fa vo izy tompo-kase eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Mino aho fa eo ireo mekanika, miandrin'ireo dinamika izy ireo izay aka azy hiala eto an-tany, aka ho amin'ny voninahitra ho amin'ny fampakara. Mino an'izany amin'ny foko rehetra, eny tompo, tsy fantatsika hoe ahoana no anaovana an'izany fa ataony izany. Izy ny dinamika, lasa mambra an'ilay milina fotsiny isika an'ny vatany, manao ny tenantsika ho endriny ary mahita azy manakambana ny tenany amintsika ao amin'ireo asany. Miaraka amin'ny fanomezam-pitiavany raha manolotra azy ireo amintsika izy mialoha indrindra ny sakafo arivam-panambady ary miandry sika miambina ho an'izany. Tsy maintsy mikambana ny fiangonan'izy ireo goavana. Ireo dinamika n'io fiangonana io dia ho famenoana ray amin'ny fanamasina izay niasa antsika tamin'ny fatrakely raha eompidinana ilay vato tendro mba hikambana amin'ilay vatana. Fa rehefa miara-mikambana io losy vatana io dia ampakatra azy ny herin'ny fanamasina. Tahaka an'izany marina tokoa na dia ny maty aza izay maty eo amin'ny kristy na nisy ny 100 taona lasa dia hitsa anganao amin'ny hatsaran'ny fahamasinany ka anidina keny aminanitra. Ireo dinamika dia ny fanahymasina ary akehitriny ireo dinamika ny fitondrana lehibe izay nahorin'izy ireo hiasa ho amin'ny fivoriam-ben'ny fiangonana maneran-tany mikambana io mila goavana io ny ray androany izay anao fanerena ray ihany koa tsaro fa tsarovy hoy nareo hoe rehefa mitrangy izany. Efa ho tara loatra ho anareo amin'izany, efa ao anatin'izany nareo, na tianareo no ao na tsy efa ao nareo. Hitanareo mario efa nanana ny fanahy io eo aminareo nareo ary amin'ny andro izay ireo hitsofan'ireo rivotry ny fanahyavany tsinanana avaratra andrefana ary atsimo mandresy lahatra ny olona hivoaka vao amin'izany sy maneho amin'ny olona. Izany no antony tena nanoerako an'io rafitra io. Hitako fa nisy zavatra tao aizina iray tahaka ny nahitako an'ireo vehivavy araka ny nanaovan'izy ireo an'io karazan-javatra io teo amin'ny tarehiny. Niteny taminareo any tamin'ny alahady lasa, fantatro fa nisy zavatra ho avy. Nahoana ny nanohatra foana ny karazan-javatra tahaka an'izany? Tsy nahafantatra an'izany a, fantatro ilay izy ankehitriny. Nahoana ny nanohatra foana ny fivavahana voarafitra? Izany dia satria hitako ilay izy ankehitriny. Izany no mariky ny bibidia. Hitanareo tsy mbola nilazan'izany mihitsy ary raha tsy herinandro vitsivitsy fotsiny izay. Hitanareo ankehitriny arak'ireo politika ny fiangonana avy eo dia ina no mitranga rehefa avy no hamarinina marina tokoa ny teny. Ankehitriny jereo amin'ny farany izany dia tonga eo amin'ny toerana iray izay tsy maintsy hisy ny fifampirarahana iray. Nihetsika izy ireo manaraka ankehitriny dia inona no hetsika ireo diso manaraka rehefa avy nandahan'izany ny fiangonana? Nandany teny ny fiangonana, tsy nila ninona natao tamin'izany izy ireo fa naratsy iray izany. Fantanyireo heritreritra izay tao amin'ny fony izy ireo ratsy izany, kanefa nyteny izany. Ireo asa izay nataony nanambara azy, nanamarina hoe izy tsy nila ninona natao tamin'izany izy ireo. Avy eo ny zavatra manaraka tonga teo amin'ny governemanta iray ary governemanta amin'ny fiangonana io satria tafiditra ireo firenena manontolo. Misy firenena mpanompo sambo iray feny firenena mpivavaka iray. Ankehitriny izany dia ny zavatra rehetra dia fivavahana ary noho izany dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fivavahana maneran-tany iray izany. Oadray afaka mahita izany ny olona jamba iray. Ary inona no lazain'ny olona jamba iray rehefa mahita an'izao izy? Rehefa hita izany dia hivoaka vao amin'ny fahajambana izy. Mario eo rehefa tonga miaraka io fivoriam-be maneran-tany io, inona no ataontsika amin'ity Jesosy antsoina hoe Kristy ity? Tsy mila ninoninona tao amin'izany tokoa izy ireo. Noho izany dia zavatra tokana ihany no atao noho izany. Izay nataon'izy ireo marina tokoa tamin'izany, anombo izany izy ireo, izany tokoa ampitsahatra izany. Tsy mety izy tsony izany, tsy avela atao intsony izany, tsy amela azy ireo anao an'izany intsony ilay herin'ny fivavahan'ireo firenena. Ny asam-panompoana tahaka an'izao izay miseho eto ary ireo zavatra tahaka an'izany dia akato na tanteraka. Tsy afaka manao nareo raha tsy misy alalana iray avy amin'ireo foibe ilay lohan'ny fiangonana. Hitanareo sary iray ihany bibidia. Oh, eto isika izao, izany ihany isika tongo isika ary vao marina tokoa. Vetsika manaraka dia ny manombo azy. Mitovy amin'ny ankehitriny, anao ny rehetra izay tsy mikambana amin'izy ireo, akatona ary tsy avela hitory teny. Hitanareo, izany no manombo indray an'ilay teniny fikasananao hamarinina. Manajanona izany, tsy avela hanana izany intsony nareo. Tsy misy asa-panasitanana intsony, tsy misy vavaka ho an'ny marary intsony, tsia tompoko tsy afaka manao an'izany nareo, tsy misy anankiray amin'io afo io, tsia tompoko ho tonga amin'ny alalan'ny fivorimben'ireo fiangonana nareo na tsy manana izany mihitsy. Ankehitriny dia afaka mahitinareo hoe nahoana no manohitra ny fivavahan'ny anaram-piangonana satria izany no mariky ny bibidia. Roma ny lohany izany, ilay anankiray voalohany, marina tokoa izany, ary izany no manao ny rehetra andray azy amin'ny alalan'ny fikambanan'ireo zanaka vavy. Izany ilay sary nanao an'ilay zavatra ray ihany ilay reny. Da izy romany voarafitra voalohany, iza ny fivavahana voarafitra voalohany teto amin'izao tontolo izao? Ny katolika romana. Ny olona anankiray izay manana teny iray izay milaza fa tsy marina izany dia avy aloha fotsiny andrehan'izany. Tsy eto izany. Rafim-pandaminana voalohany, ny fiangonana voalohany ihany voarafitra dia tany nisy Roma. Eny tompo. Ary izany marina tokoa no nataon'izy ireo. Ary inona no nataon'ny Lutera tao aorian'ny fahafatesana? Nanao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony tany nisy Roma izy ireo. Inona no nataon'izy ireo tao aorian'ny Wesley? Inona no nataon'izy ireo tao aorian'ireo hetsika lehibe rehetra izay nipotra? Nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Nanao zanaka vavy ho an'ilay mpitsangatsanga. Tanteraka marina tokoa. Mitovy tahaka an'izany ihany. Mahitsika eto. Nandray naoty soratra kely iray ihany teto. Tsaratsara kokoa angamba ny mamela an'izany. Fa ary dinio, izy ireo dia nanana ny fandrafetana an'ilay fiangonana dia manana an'ilay rafitra ray ihany miaraka amin'izao an'izao. Ny zavatra tokana ilain'izy ireo dia ireo dinamika an'izany. Zavatra anankiray fotsiny ampihatra azy amin'ny kely ary ho tonga eo amin'ny fampiseho kely iray izany eo ny eo. Ho lasa mpisakay izany fiangonana katolika sy ireo fiangonana protestanta. Efa niteny taminareo hatramin'izay nandritra ireo 30 taona mahery lasa hikambana miaraka izy ireo. Ary hitanareo marina tokoa izay ataon'izy ireo ankehitriny. Ny protestanta dia tsy ho lasa katolika mihitsy saingy hikambana ho amin'ny firahalahiana izy ireo. Mariky ny bibidia iray mitovy amin'ny bibidia. Mitovy amin'ilay fanao ray ihany izay nanimban'ilay reny Eva an'izao tontolo rehetra izao tamin'ny fahafatesana ara-batana. Ilay reny Eva, enoy, nanimba ny taranak'olombelona manontolo i neny Eva tamin'ny fahafatesana ara-batana. Ahoana? Tamin'ny fandavana nyteny ka nanaiky zavatra ray saiky mitovy amin'izany. Izy no nahatonga ny fahafatesana ara-batana rehetra satria nilaozany ilay teny marina. Ary niny ny teny marina rehetra izy afa-tsy anankiray kely bitika fotsiny. Tsy fanekena anankiray kely any tenin'Andriamanitra feno nahatonga ny aretiko rehetra. Ny aretina rehetra ary zavatra rehetra izay hanisy teto ambony tany. Eva ny nanao an'izany, ilay reny ny fahafatesana. Hitanareo ve ankehitriny hoe aiza no hahatongavantsika? Ilay reny ny fahafatesana Mario, tsy nankatony teny fotsiny izy. Hoy izy hoe Andriamanitra no nilaza. Hoy Satana hoe mariny izany. Andriamanitra no nilaza. Mariny izany. Andriamanitra no nilaza. Mariny izany. Andriamanitra no nilaza. Eny izany, mariny izany. Amin'ny lafiny iray dia mariny izany. Saingy hitanao, izany tsy izany ihany amin'izany. Hitanao, ianao dia anana ny masonao hisokatra ianao. Ianao dia ho. Fa Andriamanitra no nilaza dia milamina teo izany. Ny teny. Hitanareo, nanomboka tamin'ny fantsoana hevitra kely fotsiny teny izy ary ilay zavatra ray ihany tahaka an'izany ihany farany. Mario, ny zanaka vavy ray dia vokatra ray avy amin'ny reny sy ray iray amin'ny alalan'ny firaisany. Ankehitriny dia misy zavatra manaitry ity. Fa ny fahafatesana ara-batana, ny fahafatesana ara-batana dia ny firaisan'ny neny Eva sy Satana miaraka tamin'ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny ray izy ireo ary nampiditra ny vokatry ny fahafatesana. Izy ny fahafatesana dia vokatry ny firaisan'ny Satana sy Eva miaraka. Nanana ny teny Eva, Satana dia nanohitra ny teny. Ary jereo, saiky ny 5:50 faingo 5:50 isan-datron' izany dia nanaiky Satana fa marina. Tena hifanakaiky hoa ny Baiboly amin'ny andro farany hamitaka an'ilay tena voafidy raha azo natao. Hitanareo ve hoe ahoana no idiran' izany? Efa toy ny ahoana ilay izy isan'andro? Ahoana no ivoahany? Ilay fomba ray ihany. Nanakambana ny tsy finoana tao amin'ny tenin'Andriamanitra feno. Azonareo ve ilay izy? Izany no nitondra ny fahafatesana. Dia ny firaisan'ny tsy finoana amin'ny teny. tsy finoana ampahany kely bitika ray an'izany fotsiny kely bitika bitika kely ray ampahazato ny ray isanjato fa tsy maintsy zato isanjato zany zay ihany mario ny zanaka vavin'andriamanitra lay fiangonana lay ampakarina de vokatra ray ihany ko an'andriamanitra sy ny teny miray ny fanahy masina miray ao amin'ny vatany nofiray zany namokatra n'ilay zanak'andriamanitra vokatra ray amin'ny fahamarinan'andriamanitra ary amin'ny andro farany araka nytenena tamintsika tahaka ny tamin'ny androny sodoma akamba ny tenin'andriamanitra tonga voaseho tao amin'ny nofo ny ampakarina fa ny fanamasina ny manisy tombokase azy ireo amin'andriamanitra tsy manisy tombokase ny tsy finoana ivoaka any velany araka nylazaiko raha ny ainy bitovenna ny tao anatinareo de ho ny aina tahaka ny bitovennareo raha ny ainy hitlera ny tao anatinareo de ho ny aina tahaka ny hitlernareo ary rehefa ny ainy kristina ao anatinareo de hiaina tahaka ny kristina reo ary reo asan'ny kristy no ataonareo ary isy zany raha velona kristy androany de ho nanao marina tokoa an'izay nylazai ny teny fahataony androany izy ary ny teny no nylaza fa izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ahoana ny tsy hafahanyity izao tontolo izao ara-pivavahana jampy ty mahita ny ora zay iainan'izy ireo hitanareo eva nahatonga ny fahafatesana arabatana rehetra tamin'ny ezahna nanatsofoka fitokoana ray an'ny satana tao amin'ny teny ary zany ilay zavatra ray an'izay nitranga tamin'ny fiangonana tany seroma tamin'ny fandraisana dogma raha tokony ho ny teny zany ilay zavatra ray ihany ao metodista batista presbiterana rehefa niposaka ilay hazavana tao amin'ny taona tsirairay nefa nilavina izy ireo zany zany no antony nahafatesan'ny loterana rehefa nitsangany wesle tao amin'ny taona hafaray zany nivoaka ny teny ary tokony nanaiky an'izany izy ireo na maty zany no antony mahafaty an'ireo pantekotista ankehitriny satria eto n'ilay taona efa tonga voaseho ny teny ilay fotoany voromahery ny fotoanyny teny iverina indray amerina ny finoan'ireo ray iverina amin'ireo zanaka indray fa tena nikambana izy ireo lavin'izy ireo zany ary tsy manana fa tsy fahafatesana ara-panahy izy ireo isan'andro ny vatan'andriamanitra mikambana ho ny ampakarina lasa anankiray izy sy kristy miaraka de ny fanahy zay miasa ao amin'ny nofon'ilay fiangonana tahaka ny asany tao amin'ny nofon'i jesosy kristy satria ampahany vatany zany tsy roa fa iray izy ireo de iray ny vady lahy ray sy ny vady vavy de tsy roa intsony fa iray ary kristy sy ny vatany de iray ary ilay fanahy ray ihany zay tao amin'ny kristy no ao amin'ny ampakariny ao amin'ny vatany zay manakambana azy ireo miaraka amin'ny teny rehetra ary andriamanitra mipetraka ao anatiny izy tenany maneho an'izany ary ilay antikristy de laza hoe o mino an'i kristy a mino ny filazantsara a mino an'ireo zavatra ireo a saingy fantatrareo eo nareo zao saingy fantatrareo efa lasy ireo andro fagagana tsy misy zany karazan-javatra zany hitanareo eo nareo zao o tsy mino a fa tokony atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy nareo baiboly no nylaza fa tokony ianareo ankehitriny de mila teolojianna ra tsy anaiky an'izany hitanareo hitanareo tsy maintsy zany lay izy ho nareo hoe eny tsy manao fahasamihafana ray ny batisa eny noho izany nahoana no soratany zany nahoana nanao fahasamihafana ray zany tamin'ny paoly nahoana nanao fahasamihafana ray zany tamin'ny sisa rehetra tamin'izy ireo na nareo no atao batisa ho ny baiboly hoe manana anarana ho velona ianao nefa maty satria tsy misy anarana hafa nomeny eto manyny lanitra nahoananareo no hitory amin'izany mivavaka amin'izany zavatra hafa rehetra nefa rehefa manatona ny dobonareo de mandahan'izany hitanareo laza tamin'ny lehilahy ray andray andro hoy a hoe ahoana moa raha ny lehilahy ray hoy izy hoe tsy manao fa samihafana ray zany hoy a hoe raha manatona anao ny lehilahy ray ary aveo de nylaza fa izy de natao batisa tamin'ny anarany rozyny sarona ny lisy ny loha sary nkitany marainy ilaza ave anao fa marina ny azy hoy izy hoe tsya tompo hoy a hoe anao batisa azy indray ve anao eny hoy a hoe ahoana no anaovanao batisa hoy izy amin'ny anarany ray zanaka ry fanamasina hoy a hoe eny ary ankehitriny de nanao marina tokoa ianao napetraka ao raha antsonao reo hoe anarana de nanao an'ilay zavatra ray ihan'izay nataony ianao rehefa nilaza izy hoe rozyny sarony nalisiny loasary kitany marany satria titra ray zany ary ray zanaka ry fanamasina de titra ray hitanao hoy izy efa jesosy no nylaza anao batisa ilay anarana hoy a hoe zany marina tokoa ny tiany lazainy fa inonao tsy nilaza izy hoe antsoy ireo teny ireo ataovy batisa izy ireo amin'ny anarana anarana o adray hoy a hoe ray zanaka ry fanamasina de titra ny anarany ray zanaka ny anarany ray zanaka ry fanamasina hitanao hoy a hoe inona ny lazany peterany zany inona ny lazany sisa amin'izy ireo an'izany hitanao inony zany ny jesosy kristy tompo no anarany ray zanaka ry fanamasina manana eo amin'ny teratany telo aleo izy zay tsy maintsy ataony batisa indray ankehitriny. Hitanareo eny any, fa mariny zany hoy paoly hoe raha anjely ray avy any an-danitra niteny tamin'ireo olona zay tsy natao batisa tamin'ny anaran' jesosy kristy ireo paoly. Asa toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy hoe mba handraisana ny fanahymasina dia tsy maintsy manatony izy ireo, na dia efa nikikika sy nideran'andriamanitra ary izy ireo ary nanao zavatra lehibe. Dia milaza izy fa tsy maintsy miverina izy ireo ary avery natao batisa indray amin'ny anaran'i jesosy kristy. Rehefa avy nanao batisa azy ireo jaona mpanao batisa dia tsy maintsy niverina ary atao batisa indray. Ary hoy izy ao amin'ny galatiana toko voalohany andinin'ny fahavalo hoe raha anjely ray avy any an-danitra no mpianatra zavatra hafa noho izay nampianariko anareo dia aoka izy ovozony. Eny tompo, noho izany dia tsy maintsy mijanona tsara amin'izany teny izany sika, ny teny tsirairay an'izany. Hitanareo mario o aza manana lesoka aoka azo antoka tanteraka. Raha misy zavatra misalasala ho an-tsainareo dia tsaratsara kokoa aminareo ny manitsy an'izany ankehitriny. Aza miandry mandra-patonga an'izany efa tara loatra izany. Aza miandry mandra-pandraisanareo an'ilay marika tena lalina izay tsy hahitanareo an'izany intsony mihitsy. Ho jambonareo, nanajamba an'i Israely izy mba hahafahany maneho ny teniny. Manao an'ilay zavatra ray ihany izy amin'ny jentilisa satria indro indro izy ireo fa mihitra avy hatrany ao anatin'izany tahaka ny nataon'izy ireo tamin'izany mihitsy. Mario nanda Eva ary namoy an'ireo zony. Rehefa avy nahita ny teny voamarin'Andriamanitra izy izay efa nataony dia nanda an'izany izy ka namoy an'ireo zony. Ilay zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tany nisy Roma ary ilay zavatra ray izay ataon'izy ireo ankehitriny ao amin'ny fivorimbenin'ireo fiangonana. Marina tokoa rahalahy izany dia manomboka amin'ny genesis hatrany amin'ny apokalipsy ilay zavatra ray ihany. Izany nataony Israely, izany nataony Plato, izany nataon'ilay zavatra manontolo isan'andro. Nanomboka tamin'ny evatra amin'izao ilay zavatra ray ihany. Mandan'ilay teny voamarina izy ireo ka maka dogma ray eo amin'ny toerana. Izany manao ny fahafatesana, fahafatesana ara-panahy. Maty mbola toriana amin'ny maty foana ny teny. Marina tokoa, tsy ho mandritry ny arivo taona izany ankehitriny. Hitanareo izy ireo dia efa nitoriana. Angamba mandray an'izany zao ankehitriny zao. Hitanareo reo zanaka Kaina zay vokatry ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra namingy avinga ny hafatry no ampy aminany reo zanaka Kaina. Omarikareo ve zany? Tamin'ny tenin'Andriamanitra no nitondrany ny fitsarana voateny mialoha ary nanana famantarana mazava tsara, famantarana voamarina fa atombotra ilay fotoana, nefa namingavinga an'izany ireo zanaka Kaina. Toy izany koa nataon'izy ireo ankehitriny. Koa izany no nataon'izy ireo tamin'ny andron'i Jesosy. Toy izany koa nataon'izy ireo nanerana ny taona rehetra. Efa izany foana ilay izy mamingavinga sy maneso an'izany izy ireo. Hoy izy hoe amin'ny andro farany dia ho tonga ireo mpamingavinga anao hoe tsy misy fahasamihafana amin'ny fotoana hatramin'ny hodin'ireo razantsika mandry. Nareo hitanareo? Toy izany koa no nataon'ireo zanaky ny devoly tamin'ny alalan'ny rafitaram-pivavahana tamin'ny teny tonga voaseho tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Jereo ireo rafitaram-pivavahana vahoaka jiosy ranabavy rozy, ireo vahoaka jiosy izay tokony ho nafantatra tsaratsara kokoa. Saingy ny rafitra izy ireo no nanao azy ireo andasy amingavinga ny tenin'Andriamanitra izay ny ambon'izy ireo fa ninony ho tonga voaseho tsy nisy teny anankiray nivoaka ny lalana, nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Tahaka an'izany no ataon'izy ireo amin'izao andro izao. Ilay rafitra ara-pivavahana ao anatin'ny milina goavana io izay apetraka izy ireo ankehitriny no tanteraka tokoa nandahan'ireo teny fikasana amin'ny andro farany, miaraka amin'ny afatry ny andro farany sy ny famantaran'ny andro farany, ny zavatra rehetra amin'ny andro farany izay natao isy araka ny tenenan'Andriamanitra azy mialoha teny amin'ny teny eo amin'ny oronam-peo izany. Raha amin'ity fitra izy ireo na inona mety ataon'izy ireo dia tsy ampijanona n'izany afatra izany mihitsy izy ireo. Hitanareo anao iandeha izany na izany aza. Hitanareo efa mivoaka izany, efa vita oronam-peo izany, lasy izany. Hitanareo tsy afaka mihitsy izy ireo. Izany ny teniny farany izao ankehitriny izao. Ta voamarina sy voaporofo tsara mihitsy hatrany sy hatrany ary hatrany amin'ny alalan'ireo famantarana fagagana, amin'ny alalan'ireo mekanika, amin'ny alalan'ireo dinamika, amin'ny alalan'ny siansa, amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'Andriamanitra izy tena ny nanaporofo fa izao ny ora, sady amin'ny alalan'ny teny no amin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana. Afatra ray nankatoavin'Andriamanitra teo anivonareo da amin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana ny oro. Afatra ray hoe tsy maty Jesosy Kristy fa velona tahaka ny anina izy azy ary nandefa. Ary izany dia manatanteraka marina tokoa ny Malaki toko faefatra sy ireo soratra hafa rehetra izay nolazain'i Jesosy fa isy amin'ny andro farany. Tanteraka manontolo izany sady ara-tsy ansa no arak'izao tontolo izao. Ary namoaka sary goavana an'ireo faribolan'ny hazavan'ireo magazina izay voateny mialoha teto. Ireo ho anjelin'andriamanitra zay nidina ka tsy mahafantatra ninonina mikasika an'izany izy ireo ary manerana rehetra atraizatraiza dia voapirofo zany nanerana n'izao tontolo izao manaraka dia fanombohana ary miatrika an'izany sika tahaka nylazain'i jesosy tamin'izany ve hoe inona no lazaiko vonjeo ary ray amin'ity ory ity fa tsia atao any ny sitraponao hitanareo ety an-tany tahaka ny any an-danitra zany lazain'ilay fiangonana androany avao ampony hoe za ve hikambana amin'ny zavatra ray tsia tompo tsia atao any ny sitraponao tahaka ny any an-danitra mario tao arina ny tenina mpanantenaina ho an'ilay taona zay vao marina dia nandahany zany izy ireo nanao an'ilay zavatra ihany izy ireo amin'izao an'izao ary ankehitriny dia tonga eo amin'ny famaranana ankehitriny ary tahaka ny nahatongavany tamin'izany nanondro ny tenany mazava tsara ho ny teny ka tonga teo amin'ny fampisehokery ray zany zay tsy maintsy ny safidianan'izy ireo ny teny na andray an'ilay rafitra dia tonga eo amin'ilay zavatra ray ihany zany amin'izao andro'izao tsy maintsy misafidy ny teny na andray an'ilay rafitra ary nandray an'ilay rafitra izy ireo ankehitriny dia inona no ataon'izany eo ampamaranana eo an-tanan'izao tontolo izao izy marina ankehitriny ny lahateniko lalana lavitra ray zany mba hanorenana fa vo manomboka mihitsy ankehitriny hitanareo aza mitsangana ny sangisangy fotsiny ah jereo ity ny lahateniko fantatsika zany mametraka an'ireo fototra zany napetratsika ao anaty vongana anankiray izy rehetra eto ankehitriny ndao sika ametraka tsara n'izany ka hita hoe toy nino zany ametraka azy eo ambanin'ny fitaratra eo an-tanan'ny olona an' jesosy eo an-tanany fiangonany zany inona no ataonareo amin'io jesosy zay antsoina hoe ny teny voahositra io ny kristy dia midika hoe ny teny voahositra hitanareo inona no ataonareo amin'io jesosy io hoipilato inona no ataoko amin'izany inona no etsiko inona no azoko atao amin'io jesosy zay antsoina hoe kristy io inona ny takin'izao tontolo izao inona ny takin'ny fiangonana omboy zany ajanono zany tsy mila nyizany ntsony zay anontany zavatra ray aminareo a azonareo etreretina ve ny fanamelohana eo an-tanany osoalna zao marain'izao lay anankiray izay namonin'ny filoa azonareo etreretina ve hoe inona ny fitsarana azy raha voapirofo fa izy no anankiray izay nanao an'izany azonareo etreretina ve fa izy famindram-potavela ho azy eo an-tanany rahany filohan'ny etazonia ny hevitra ve nareo fa ny fitsarana federaly tsy mampaninana impiry ny angaviny hoe tsy fananiko ny nanao an'ilay izy tsy ho fiala antsino ho azy zany na kely aza ho fanty izy nahoana manana ny rahany filohany an-tanany izy azonareo eritseretina ve ny fihetsepony ho tianareo ve ny anana n'izany eo tananareo eny ahoana ary ny amin'ny rahan'i jesosy kristy mihevitra nareo fa ho afatsiny rehefa avy no hamarinina tsara mihitsy zany ahoana no antsiranareo an'izany eo an-tananareo ny rany meloka rympanota ho aizinareo aveto inona no ataonareo aorin'ny fivoriana zao marain'izao mihevitra ve nareo ho nareo hoe eny ny kasa tsy fananiako ny oratsy mety milaza an'ilay zavatra ray ihany oswald raha anao fitsarana ny fitsarana fitsarana tampony antsika dia anao izy zany dia zany no antsika zany no faratenin'ny firenena ny famatotra amin'ny fitsarana tampony io ny firenena manontolo ary tsy mety isy nininina ho tavely nanao eloka be vavy izy tsy maintsy andohan'izany izy tsy mampanina na impiry ny tsy nanaovan'ny fanahiniana toy ny ahoana ireo fikasany na inona na inona mikasika an'izany andohan'izany izy na ahoana na ahoana raha ny fitsarana tampony antsika sy ny fitsarana no mitako famaizana ho tambony dia tsy mihoatra noho izany ve no ahitanareo ny tenanareo amin'ny azo fitsaran'andriamanitra rehefa tonga miaraka amin'ny rahan'i jesosy kristy eo an-tananareo nareo inona no ataoko amin'ity jesosy antsoina hoe ny teny voahositra ity efa nandrehan'izany nareo fantatrareo fa izany ny fahamarina vo marina tsara mihitsy zany mpamonolona ray aniry mpamonony teny aranara-piangonana ray ve nareo raha tokony ilay kristy tsy manatsiny hanomo ve nareo nareo ve ho sahaka amin'ny barabasy ve nareo afaka angataka ny barabasy ve nareo Ahoana no asahin'ny olona raha ianao an'izany angataka ny Barabasy ilay mpamonony teny? Raha tokony haka ny teny izy tenan'izay fiaina eo an-tananareo izany. Rehefa nandreny amin'ilay mpamonony filoha Kennedy aho dia nilatsaka tao am-poko ity afatra ity. Mieritreritra hoe inona no ataon'io lehilahy io? Ary tsy misy fomba ivoahana amin'izany ankehitriny. Mety ny fo izy tamin'ny fotoana io ka nahalala hoe inona no mipetraka eo aloha. Ary ifonareo ny ray androany, entona ny eo moronam-peo, naiza no misy anareo? Ifonareo ny ray androany ry mpanota ka alala fa misy raharay eo an-tananareo. Dia ny raha ny zanak'Andriamanitra ary meloko amin'ny famonoana azy nareo. Ny fahotanareo ny namono azy, ny tsifinoanareo ny teniny, ny fahadisoanareo tsy nahita ny fanondroana azy. No nampalahelo ny fanahymasina ka inona no azonareo atao afa-tsy ny mitsangana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra? Mahafantatra an'izay hitranga aminareo. Eny, ho zavatra kely ny rahan'ny John Kennedy eo an-tanan' Oswald noho ny rahan'i Jesosy Kristy eo an-tananareo rehefa mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra nareo. Inona no ataoko amin'ity Jesosy antsoina hoe Kristy ity? Hoy Pilato, efa napetraka teo an-tanany izy. Ary ny rahan'i Jesosy Kristy dia mipetraka ndray eo an-tanan'ity fiangonana ity, mipetraka eo an-tanan'ity firenena ity izany, ary manerana an'ity izao tontolo izao ity izay efa nisy an'ireo horonam-peo ary ireo zavatra izay efa nohamarinina sy nomporofoan'Andriamanitra. Ankehitriny dia inona no ataontsika amin'ity Jesosy ity izay antsoina hoe ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Inona no ataontsika amin'ity Jesosy ity? Vonona ny haka nytoeranareo anilany ve nareo? Pilato, ary tamin'ilay zavatra ray ihany izay nataony Pilato dia mbola misy zavatra telo tafajanona izay azonareo atao aminy. Nanandrana an'ireo telo rehetra i Pilato, saingy disoan'izany izy. Tetika telo izay azonareo andramana ampiasaina saingy tsy ety mihitsy izany. Ny ezaka ny anala azy teny an-tanany Pilato, fa rehefa voapetraka indray mandeha eo an-tananareo dia eo an-tananareo izany. Nanandrana fomba telo Pilato fa tsy naomby. Tsy maintsy miantrika an'ireo zava-misy sika hoe eo an-tanantsika izy. Efa nahita azy tao amin'ny teniny sika, mahita azy manamarina ny tenany sika. Fantatsika fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Marina ve izany? Noho izany tsy miresaka amin'ity fiangonana ety fotsiny ihany azao maray izao, satria miresaka fotsiny ihany amin'ny olona enina fitonjato ngamba fa miresaka amin'ireo atapitrisany aho amin'ity horonam-peo ity izay andeha manerana an'izao tontolo izao. Hitanareo? Eo an-tananareo izy, any amin'ny tanin'ny horonam-peo na aiza na aiza nareo. Fantatrareo fa izany ny fahamarinana. Raha tsy mahafantatra nareo amin'izay fotoana izay dia jambonareo. Tsy afaka mahita ny teninareo, tsy afaka mahita an'Andriamanitra ao amin'ny teny koa. Ary eo an-tananareo izy, ankehitriny dia inona no ataonareo aminy? Niezaka niala tamin'ny Pilato fa isika tsy maintsy niantrika an'ireo zava-misy. Tsy maintsy niantrika an'izany Pilato. Nahafantatra izy, nandre izy. Enonareo hoe tsy nahita ny ray tamin'izany mihitsy aho? Nandre an'izany nareo na ahoana na ahoana? Mandre an'izany nareo ankehitriny. Hitanareo? Nilan'i Jesosy anao fahagagana ray izy, na fitapitaka ray ho azy, fa tsy nilalao fitapitaka izy. Nanao fotsiny ihany an'izay nitenenin'Andriamanitra tamin'ny atao izy. Nandre nareo, ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Manana finoananareo nefa niala lavitra mba hanala an'izany amin'ny tananareo, fa tsy maintsy miatrika an'ireo zava-misy izy na ahoana na ahoana. Miatrika izy ary toy izany koa ny tsy maintsy hiatrehantsika an'ireo zava-misy. Voatondro tanteraka izy. Eritrereto, miaraka amin'ny rahan'ny lehilahy ray eo an-tananareo. Tokony hitandrina ny olona rehefa manana rahan'olona hafa eo an-tanana izy. Jereo ny fiaramanidina ray, mpanamory ray avao amin'io fiaramanidina io. Rehefa mamoaka ny fiaramanidina io izy dia marino ny fitaovana tsirairay. Nahoana? Manana ny rahan'olona ray eo an-tanana izy. Ny fitaovana kely tsirairay izay azony hamarinina dia hamarinina izany. Rehefa mivoaka izy ka mampiodina n'ilay fiaramanidina, izy atrero ny motera, ny milina ary jereny raha nafana ilay izy. Ary hitsahany hatramin'ny farany eo amin'izany ilay fampandehanana mba hahitana fa ilay fipohana de raha ho afaka ny anery izany. Na manitsaka an'ilay mpanosika ihany koa miaraka amin'ny rivotra ampy anangy azy hiala amin'ny tany. Efa nitsanganinareo no maro aminareo tao anaty fiaramanidina ray na nipetraka tao, ary manozongozona an-tany ilay fiaramanidina manontolo saika manome azy an'izay rehetra ananana izy mba hahitana raha misy zavatra tsy milamina. Raha isy izany dia hitsefitra izy aloha simba. Fa hamarinindray izany, raha tsy maintsy hipetraka ao vetivety izy mandra-panamariny an'izany indray. ary miazona amin'ny fotoany vetivety izy ireo de hamarinny ray zany. Tony ahoana ny tokony hanamarina n'ilay fiangonana an'izany ndray sy indray sy indray ary indray? Miandry ny fiaviany isika, mifo isika miandry an'ilay fiangano isika. Tsaratsara kokoa amintsika ny manamarina an'izany amin'ny teny. Tsy izay nolazain'olona ray. Aoka azo antoka fa mahafantatry anareo ny tenanareo araka ny fahatsapana manokana reo miaraka amin'i Kristy. Amarinyray zany sy indray ary indray. Nahoana? Manana ny ran'olona eo ambonin'ny tanana izy. Tsaratsara kokoa azy ny manamarina. Ahoana ny amin'ny dokotera ray alohan'ny fandidiana ray? Manana dokotera vitsivitsika mipetraka eto zao maray izao. Mario fa ny dokotera ray inona no ataony alohan'ny andehanany akao amin'ny trano fandidiana? Mila rayon X ray izy. Mila manamarina ny ray izy. Mila manamarina ny fo izy. Mila mahita izy raha voanserinareo alohan'ny hanomezana ny fampatoriana. Manamarina ny fitaovana tsirairay izy. Ampangotrahana izy ireo tsara mihitsy mba hahitana raha tsy misy tsimokaretina eo amin'izany. Manao zavatra rehetra izy. Manamarina trahana izy sy hatrany sy hatrany ary hatrany indray. Nahoana? Manana ny ran'olona ray eo an-tanana izy. Mila mahazo antoka tsara mihitsy izy fa marina mihitsy arak'izay mety hamarina azy ny zavatra rehetra. Ahoana ny aminareo? Ahoana ny aminareo ry mpanota? Inona ny tsapanareo mikasika an'izany? Manana ny ran'olona ray eo an-tananareo, andraikitra tahaka ny mpanamory ray ary manamarina izy, lay dokotera ary manamarina izy, ary inona koa siantifika marobe? Rehefa manana ny ran'olona ray eo an-tananareo nareo dia inona no ataonareo? Rehefa nonandidy fitsarana mpitsara ray, jere hoe ahoana no mamakiny an'ireo boky? Hatrany sy hatrany sy hatrany sy hatrany ary hatrany. Hatrany amin'ny zavatra kely tsirairay izay azony jerena alohan'ny hanononandidy fitsarana satria manana ny ran'olona ray izy eo an-tanany. Tsy maintsy misy zavatra eo hanamarinany an'izany. Hitanareo? Ahoana ny amintsika? Rehefa mahita an'izany voatondro marina mihitsy sika hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Eto izy, eo an-tanantsika izy, eo an-tanantsika izy, eo an-tananareo izy. Inona no ataonareo aminy? Inona no ataoko amin'ity Jesosy izay Kristy voahositra ity? Inona no atao zany? Ahoana no fantaranareo fa izy zany? Ny teny fikasany ty andro ity, ny andro zay iainantsika misy betsaka ny voalaza ny soratra. Initra izy betsaka amin'izany natao tanteraka. Ireo initra izy farany an'ity andro farany ity, misy zavatra sasany mipetraka eto izay natao hitranga rehetra izany. Inona izany? Ilay Kristy voahositra ray ihany, ilay teny voahositra. Inona no ataonareo amin'izany? Hivarotra an'izany amin'ny anaram-piangonana ve nareo? Ankehitriny dia inona ny nataony Pilato? Nanandrana ny anasa azy hiala amin'ny tanany Pilato tamin'ny filazana. Ny zavatra voalohany nataony Pilato dia nanandrana nanasa azy hiala amin'ny tanany tamin'ny filazana hoe ao tsara izy, mety tsara izy. Hitanareo? Hoy ianareo hoe Pilato mampalahelo. Pilato, maro amin'izy ireo ve no manamarina azy? Tsia, 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 teo an-tanany izy. Efa nandre ny afatra izy, efa nahita ny teny izy ary teo an-tanana izy, ary toy izany koa izy eo an-tananareo. Marina izany. Inona ny nataony? Nanandrana izy ilaza hoe eny lehilahy tsara ray izy tsy mahita fahadisoana ho aminy a? Ratsy izany no valiny marobe amin'izao an'izao. Tsy misy ninina tsy mety amin'ny teny, veriko fa ao tsara izany. Mety tsara ny baiboly saingy mino ny fiangonana izahay. Tsy mifanaraka amin'izany ny anaram-piangonanay. Hitanareo, misy kilasin'olona anankiray izay manandrana manasa azy hiala amin'ny tanany. Tsy mahita fahadisoanao amin'ny teny a? Ao tsara izany ho an'ireo apôstôly tamin'ny andron'izy ireo. Fa miaina amin'ny andro hafa ray isika. Tsy miaina amin'ny andron'ny apôstôly isika koa noho izany dia tsy voatery anao tahaka ny nataon'ny apôstôly a? Tsy voatery atao batisa tahaka azy ireo a? Miaina amin'ny andro hafa ray a? Tsy voatery nanan'ireo zavatra izay nananan'izy ireo a? Miaina amin'ny andro hafa ray a? Ho anio andehan'io fotsiny no nanomezana ny fanamasina. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa valo no mamerina azy eo an-tananareo indray. Tsy misy fantsosirana. Voamarina tsara mihitsy izy hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy manana fantsosirana nareo. Tsy afaka mamindra azy mankany amin'ny taona hafa ray nareo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa valo dia manameloka ny eritreritrareo ka mamerina azy eo an-tananareo indray. Noho izany dia eo an-tananareo Jesosy tahaka ny teo amin'ny an'ny Pilato mihitsy. Jereo, hoy nareo hoe fa tsy mahafantatra. Eny, nahoana nareo ny miaino? Mpanompo sampirai Pilato, mpanompo sampirai ny vadiny. Fa Andriamanitra mba hanao an'ilay izy ho marina dia nandefa n'io vehivavy io tao ka nanao hoe aza manao ninino amin'io lehilahy marina io ianao? Hoy izy hoe nijaly andro any. Mazava ho azy ny marainy izany, taorin'ny alina izany ary ny 24 ray dia raisina ho andro ray. Nijaly tamin'ny nofo vitsivitsy alina ny amin'io lehilahy marina io, aza manao ninino amin'izany ianao? aketrindra hoy zao eny noho izany raha mariny zany de anasa azy hiala ami'ny tanako fotsiny a fa tsy afaka nanao an'izany izy. Ianareo koa tsy afaka vantany vo mandre ny fahamarinana de tsy maintsy manaiky an'izany nareo na mandah an'izany. Tsy misy fomba. Eny tompoko, tsy maintsy manao an'izany nareo reo fampitandreman'ny tompo. Mikiky ireo jiosy hoe aoka ny rano aminay satria mino mpisoronay izay nirafitra iarahna ara-piangonana alohany inonay azy. Eo ianareo zao hitanareo ve reo klasy androany fa tsy maintsy miantrika ny fanapaha-kevitra andriamanitra ny rehetra. Tsy maintsy miantrika an'izany nareo rehetra na ahoana na ahoana. Mpanompo sampona mety ho inony ianareo. Tsy mpino metodista batista presbiterana matimaty mangatsika mafana ary na mety ho inony ianareo. Tsy maintsy miantrika an'ilay fanapaha-kevitra nareo na izany azy na tianareo na tsy de ho atananareo izany. Marina tokoa izany. Avy eo de nisy ireo izay nanandrana nitetika fanimpinaty mba hisorohana n'ilay fanapaha-kevitra na mihindra azy nakany amin'ny kaisara hafa ray. Hitanareo hoy Pilato hoe andraso ray minitra ankehitriny za tsy te anao ninininona am'izany a za lehilahy marina ray izy za tsy te anao ninininona aminy a za mino amy fanandre tsy mbola nahita azy nanao fakagana ray mihitsy a saingy misy be loatra no mijoro vavolombelona ho azy za mino amfa lehilahy marina ray izy lehilahy tsara ray izy hitanareo saingy za tsy te anao ninininona am'izany a ny tenako za fotsiny anasa azy iala ami'ny tanako fotsiny a itondray rano vitsivitsy a mijoro vavolombelona ho anareo rehetra eto ia fa andriamanitra de nijoro vavolombelona ihany ko teo an-tanany izy ary toy izany keo fa eo an-tananareo izy. Hitanareo nareo fantatrareo zay resaka hitanareo tsy nareo rery ihany fa ity olonako ity eo an-tananareo izy ka ihina anao taonareo aminy ty jesosy antsoina hoe kristy ity kristy de teny voahositra hitanareo inona anao ataonareo amin'izany zany no afatry ny ora eto ilay andro voapirofo marina mihitsy araka ny baiboly sy araka an'andriamanitra inona no ataonareo amin'izany ahoana no isoroanareo an'ilay fanapaha-kevitra ankehitriny ahoana no ialanareo amin'izany eo an-tananareo izy ary ny zava-misy ny osoalda de ho anankiray kely amin'ny anareo na mpitorotenina mety ho izinareo reo jiosy ireo de mpisorona syraby mpampianatra lehilahy masina fa teo amin'ireo tanana izy na izany aza izy ny teny lay fanapaha-kevitr'andriamanitra ho anio andro nefa diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo lay voafidy ihany nahitan'izany ireo izay nino an'izany ankehitriny de tsy maintsy miatrika an'ilay fanapaha-kevitra ny rehetra efa tahaka an'izany lay izy tao amin'ny taona tsirairay isan'andro hatramin'ny taona ny eva sy adama nitoy nidina hatrany amin'ny taona ny noa nitoy nidina tamin'ny androny daniela sy beltesazara ary nebokadnezara nitoy nidina nakao amin'ny androny kristy nitoy nidina teo amin'ilay tena ora zay iainantsika mihitsy efa tahaka an'izany lay izy nivoaka ny fanapaha-kevitra ny teniny tsy nyfanaketin'olo izy ireo na tsy ilay anara-piangona tsy ilay dogma fa efa nanohatra an'ireo zavatra ireo ny fanapaha-kevitry ny teny noho izany ankehitriny de eo an-tananareo zany ankehitriny avy eo ireo izay nanandrana nitetika hafany pilato mba hialana aminy tamin'ny famindrana azy nakany amin'n'olo-kafa hoy pilato hoe ankehitriny fantatrareo moa anala azy fotsiny eto an-tanako a anasa azy hiala amin'ny tanako amin'ity rano ity a noho izany fotsiny a de tsy maintsy manao zavatra aminy a noho izany ina no ataoko andefa azay akany amin'ny fohibe a miaraka amin'ny evieka ia zany no andraman'izy ireo atao amin'izao andro zao hitanareo nalefan'izy ireo nakany amin'ny kaisara raha izy tsy nanala azy avy teo an-tanany pilato zany tsy manala azy avy eo an-tananyizany izy inany nataon'izany miverina teo amin'izany miverina avetrany eo amin'ny sambatan'olona hoy nareo hoe eny izany de ataoko izany anaiky an'izany ary raha anaiky an'izany anara-piangonako ny anara-piangona anareo de ho anatin'ireo fivorian-dreo fiangonana vo eloka ahoana no nraisan'izy ireo an'izany miveriny zany makany aminareo avy atrany la izy tsy izay lazai ny anara-piangonanareo la izy dia inona ny lay izainareo milavin'izy ireo zany ankehitriny de inona no ataonareo amin'izany zany lay zavatra manaraka hitanareo tsy manala azy eo an-tananareo zany vomarina tsara mihitsy izy voatondro tsara mihitsy izy lay teniny ity ory ity lay teny fikasany ity ory ity tsy ny teny fikasana ny oran'ny lotera zany izy tamin'izany zany ny teny tamin'ny taonany mpanavao araka ny nareo rehetra zay nandrehan'ireo tombokase fito rehefa lasa ny taonan'ireo mpanavao lay zava-manana na miaraka amin'ny tare tahaka ny olona rafi-pandamirana de nyseho fa izao ny tarehny voromahery lay zava-manana ina zay nandeha mba hanao ny fiaikana amin'izao andro izao ary izy ny sailaza fa tsy tenin'andriamanitra voatsindrimandry zany nefa izy no nyteny an'izany meloka nyseho tany arizonary namerina an'izany mihitsy nandeha tamin'ny siansa sy ny zavatra hafa rehetra mihitsy azy ary nanam-pirovan'izany ho marina ity boky ity dia efa misokatra mariny izany miandry fotsiny ilay tompoka sefa fito voatondro amin'ny fiaviany kristy eny ary eo an-tananareo izy tsy maintsy manao zavatra aminareo azay sorona izy eny tompo amin'ny osokajy io dia tiako ny ilaza hoe mamindra azy makany amin'ny olo-kafa raha anaiky an'izany anara-piangonako raha labranama za dia anaiky an'izany a fa hitanao nikambana tamin'ity fiangonany ity ny reniko miaina tamin'ny taonana izy tsy anareo zany la izy dia ianareo akehitriny jereo zay tsy maintsy nivoany mba ho lasa zay na izy azy ahoanany aminareo eny ary jereo hoinareo hoe pantekotista ny reniko izy dia nanao any zaosy zao nivoaka avy tao amin'ilay rafim-pandaminana izy fa miezaka miresaka aminareo ah akehitriny ahoanany aminareo tanareo ao amin'ny osokajy io dia mahita ny anatra betsaka sika ankehitriny fantatry fa handratra ny fihetseham-ponareo ah eto saingy tsy fanahiniana no anaovako an'izany raha manao amin'izay fotoan'izay a tokony andohalika eo amin'ny altara ibebaka milaza an'izao amin'ny fitiavana masina jesosy rehefa nitsangana teo izy sy ireo farisea ireo dia tsy maintsy nilaza hoe nareo dia avy amindrainareo ny devoly ny asa no ataonareo kanefa nitaky fiadanana sy famindrapo azy ireo teo amin'ny azy fijaliana izay nanombo azy hitanareo tsy tezitra tamin'izy ireo izy hoy izy hoe ianareo taranaky ny bibilava hitanareo ny zavatra rehetra nanozona azy ireo tamin'ny zavatra rehetra izay azo nanozonana izy hitanareo nefa avy eo dia nivavaka ho azy ireo teo amin'ny azy fijaliana hitanareo tsy hoe izy ny teanao an'izany tsy izany lay izy fa tokony nahita ny fahadisoana izay nataony izy ireo ary milaza an'ilay zavatra raha ihany androany ao amin'ny osokajiny mamindra ny volany amin'ny olo-kafa na zavatra izay atsontsika ao amin'ny tafika hoe mamindra n'ilay dolara any amin'ny olo-kafa miezaka mamindra n'izany sika tahaka ny nataony adama sy eva nanandra ny eva hoy adama hoe lay vehivavy izay nomena ho any fa tsy fialantsiny ho azy izany hitanareo hoy lay vehivavy hoe nomena rana namitaka izy no anankiray izay nanao firaisanaranofo tamiko izy no namitaka izy nanao anty izany tsy nanala n'ilay izy mihitsy nandeha avy etrany naka ho amin'ny fitsarana izy ireo na izany aza eny tompoko eny ary tsy afaka mamindra an'izany izy ireo anankiray tsy afaka ilaza hoe raha ino an'ity ny anara-piangonako za dia mihn koa fa efa tao anatin'ity anara-piangonana itya tsy misy idiran'izany amin'io nanana an'ilay zavatra ray ihany ireo jiosy toy izany koa nareo ary ray sinoty maro ao anatin'io mahita lehilahy tsara kolotsaina isika ao anatin'io sokajy io eno tsara ankehitriny hitanareo ny kolotsaina izay atsotsika hoe kolotsaina amin'izao andro izao dia izay novokarin'ny satana tamin'ny efa fa endrena kely ray hoy izy tsy misokatra ny masonao ka tsy ahazonao ny rehetra amin'izany nahafantatra ny teny izy ary izay ihany nahita n'andriamanitra nanamarina n'io teny io izy ary tokony ho tsara izany niazonazy tao amin'ny fiainana mandrakizay izy raha mbola nijanona tamin'io teny io foana izy rehefa nidikainy io teny io efa nanana nyteny fikasan'andriamanitra izy hoe ho faty izy amin'ny andro izay andikany an'izany ary rehefa nidikainy izany dia maty izy mariny zany manana tenin'andriamanitra vo maro isika eto manamarina manam-pirofo amin'ny alalan'ny fanahy hoe nandray antsika izy ary nanome antsika ny batisan'ny fanahymasina natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy isika lay filazantsara ray ihany ireo famantarana ray ihany ireo fahagagana ray ihany lay asam-panompoana ray ihany na dia ilay andry hafo ray ihany aza dia hita maso eto anatrehantsika maneho an'ireo famantarana sy fahagagana tsy misy fialantsiny iray na izana izy ary izany marina tokoa ny lazainy baiboly fa iseho amin'ny andro farany ary antso ray avao amin'ny malaky toko faefatra hoe amerina ny finoanyireo zay anaka iverina amin'ireo rainy indray ary ao arin'izay avy etrany ny ratsy fanahy dia nanitsaka na ny marina dia nanitsaka ny laveni ny ratsy fanahy tsy maintsy doran'izao tontolo rehetra izao ary miantona any ambony ihany ireo atao mao anatin'ny fitoerana entana hitanareo ve izay nataon'ny alemaina vatany vaohitan'izy ireo ny fil novonoana ny filoa nanangonaingana mihitsy ny tafiny izy ireo satria izany ihany ny zavatra tokana izay nanakany ny rosia tsy handatsaka bomba any ary izy ireo namely nandefa teny tany amin'izy ireo mihitsy kennedi hoe ny ora izay anaovan'izy ireo an'izany dia ho fafany hiala amin'nytany izy ireo avy any alemaina mihitsy hitanareo ary nihevitra izy ireo fa afaka nife azy saingy tsy mbola zany ilay ory hitanareo mahita mpitory teny manatsainy sika mianatra evanjelista miezaka mamindra n'izany amin'n'olo-kafa ray hitanareo nahoana ny tsy nilaza plato hoe eny andraso ray mihitra ty lehilahy ty tongy io vady io ny teny tamiko ary nandre fijoroana vavolombelona marony aminao a fantatra aho za lina tiako ny ahita inona no azoko atao ananana fiainana mandrakizay tompo eo an-tanako anao inona no azoko atao eny ilaza izy hoy izy hoe ianao ve ny mesia ianao ve no mpanjaka any jiosy hoy izy hoe zany nolazainao ianao no nilazan'izany na antenenao aminay marina tokoa ianao ve ny mpanjaka any jiosy hoy izy hoe ho an'izany nahaterahako hoy izy hoe tsy afaka mahita fahadisoana ho aminy a eny anasa azy hiala amin'nytanako fotsiny a namaly azy izy saingy tsy afaka nandray an'izany izy nahoana ampihetri ny laza an'izany noho izany dia nieritreritra izy ny andefaka any amin'ny presbitera lehibe ka ahita an'izay nataony mikasika an'izany hitanareo ilay zavatra raha ihany ankehitriny mipotra indray lay olana inona no ataonareo amin'izany ny teny Inona ny tokony ataonareo? Antanin'ilay presbitera ve na ilay eveka na olona ray raha afaka manova ny fototry ny batisanareo nareo? Raha afaka manao anty na manao anty nareo? Hitanareo izao ary zany tokoa tsinareo zany mamerina zany mihitsy aminareo nareo. Raha manao nareo de ho voaroka. Hitanareo? Anetry ny lazany olona zany. Eny izy ireo mihevitra izy ireo ary ilay fivoriambe raha anaram-piangonana dia tsy atat takitahaka ny mpilato namindra n'izany nankany amin'ny kaisara. Tsy atate n'izany izy ireo namerina nametraka n'izany teo an-tanany mpilato kaisara. Noho izany izy ireo dia manandra namindra azy teo amin'ireo resefony ara anaram-piangonana fa tsy mety ilay izy. Tsy nety mihitsy io fitapitaka io ary tsy ety zany. Tsy nety zany ho an'ny mpilato. Tsy ety ho anareo. Tsy ety ho an'iza n'iza hafa zany ankehitriny. Faharoa ny zavatra zay azonareo atao de fahatelo raha ny marina de ny manaiky azy na mandasa. Tsy afaka nasa azy hiala amin'ny tananareo nareo. Tsy afaka mihindra azy akany amin'ny rafitra hafa ray nareo na zavatra hafa ray. Tsy maintsy miatrika an'ilay olana nareo. Noho izany de ihina no azonareo atao. Tahaka ny mpilato nitsangana niaraka tamin'ilay zavatra ray ihany hoy izy hoe ome rano kely a anasa zany hiala amin'ny tanako mba hanapory fony. Rehefa niverina izy de mbola tsy maintsy namihindra n'ilay fitsarana fony izy. Tsy nahafa-tsy ny azy zany. Nanandrana izy nilaza hoe eny sa raha tsy afaka manala azy amin'ny tanako a de apetraka ao tanany kaisara izy ary miverina indray zany nakany amin'ny avy hatrany. Zany de miverina aminareo ihany ko amaisam-batan'olona. Inona no ataonareo? Tsy izay nataony neny, izay nataony papa, izay ataony pastera, izay ataony ralabranamana izy eo an-tananareo zany. Inona no ataonareo mikasika an'izany? Amin'ity Jesosy antsoina hoe Kristy ity. Satria manana ranareo an-tananareo ary zany de ran'Andriamanitra. Ankehitriny de inona no ataonareo? Meloka amin'ny fanomboana. Hitanareo? Afaka manombo azy nareo manaiky nyfanekem-pinoanareo. Ninona tianareo ekena na manao hoe eny amindra fotsiny a tsy anao ninoninona amin'nyray amin'io karazanjavatra ny fiangonan'io a. Tsy afaka manao an'izany nareo. Eo an-tananareo izy. Marina zany tsy afaka manao an'izany nareo. Ho adinoko fotsiny ilay zavatra manontolo. Tsy afaka manao an'izany nareo. Mbola eo an-tananareo foana zany. Eny ilaza fotsiny hoe ny pasterako nampianatra an'ity. Miveriny zany avy hatrany eo aminareo zany. Fantatrareo ankehitriny na ianareo afaka mandray azy na afaka manda azy. Zay fomba tianareo anaovana an'ilay izy fotsiny. Inona? Tsy maintsy tonga eo amin'nyray amin'izy ireo zany. Ankehitriny inona? Araka nylazain' Jesosy tamin'ireo fariseo ireo hoy izy hoe satria fariseo jambonareo. Hitanareo? Zay ilaza n'ilay zavatra ray ihany amin'izao andro zao hoe nareo mpampianatra mpivavaka jambo afaka mamantatra ny fotoanyny kômonisma nareo. Tena miady amin'izany nareo nefa fantatrareo fa Andriamanitra nanangana n'ilay tena zavatra mihitsy hamotika anareo. Hitanareo tsy mahafantatra ny soratra. Hitanareo nareo afaka mamantatra nareo fa ny kômonisma no akan'izao tontolo izao. Afaka mahita n'izany nareo. Afaka mamantatra n'izany nareo. Loha hevitsika rehetra de eo ny kômonisma. Kapo hivoaka ny kômonisma. Mandre an'izany ahany ka lasa marary amin'ny fiainonan' izany. Zany de manohitra an'izany ihany koa zany tokoa. Manohitra an'izany aho fa manohitra kokoa an'ilay lehilahy na ilay vehivavy izay mandany Jesosy Kristy a. Lay teny na nampitory teny ray nareo na ino nareo betrosa kokoa amin'ny kristy noho io kômonisty io nareo. Tsy mahay izy ary tsy mahafantatra ninina mikasika zany. Nareo no natao hahafantatra. Tanareo afaka mamantatra ny fotoany kômonisma nareo saingy tsy afaka mamantatra n'ilay famantaran'ny andro zay iainanareo. Niteny tamin'ny fariseo Jesosy nanao ianareo pe tsara velatsy hoy izy mivoaky nareo ka mijery ny lanitra ary milaza fa raha mena sy manjombona ny masoandro de ho ratsy ny andro rahapitso. Raha mazava ny lanitra hoy izy de milazy nareo fa ho andro mazava ray rahapitso. Hoy izy afaka mamantatra an'ireo famantarany fotoany nareo na reo famantarany lanitra sy ny toetrandro nefa tsy fantatrareo reo famantarany fotoany. Teo izy ilay mesiny efa nandahany zany. Ary miresaka mikasika ny kômonisma foany sika sy ny sasany amin'io karazanjavatra io nefa ny famantarany fotoana tsy azotsika zany. Hitanareo tsy hitatsika zany. Avelatsika zany. Miara-mikambana ho mitsifinono zao ankehitriny zao ary mandray an'izany izy ireo saingy diso tamin'ny fahazahoana sy fahitana an'ilay famantarany fotoana zay nolazainy baiboly fa isy. Azonareo ve zany? Tsy maintsy mamarana andehana mihitsy ankehitriny efa tary zao. Hitanareo? Tahaka nataony rain'izy ireo de toy izany koa no ataony. Lay zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Ankehitriny efa niraisina ny fanapaha-kevitra. Tsy maintsy raisiny zany. Tsy maintsy mandray an'izany nareo amin'ny fomba ray. Hitanareo? Fanomboana anteny ray sa inona no ataonareo? Antombotra ny fanomboana anteny. Manombo sy mampijanona ny teny vo marina noho ny anaram-piangonana tahaka nataony mpilato nanandrana ny namindrana akany amin'ny olona ray. Ankehitriny de inona amin'ny isam-batan'olona no ataonareo amin'ilay teny voahositra zay antsoina hoe ilay kristy? Ilay tsy miova omaly. Ilay kristy ray ihany zay nanositra ny teny tamin'ny androny noa. Ilay kristy ray ihany ilay azo zay tao amin'ny sahany edena zay navelan'ny eva tsy nihinana avy tamin'io azo io mba handraisana an'ilay azo ny fahendrena. izy navelan'ilay azo naina mba handraisana an'ilay azo ny fahafatisa. Nanao an'ilay zavatra ray ihany tamin'ny andro ny Noa, da amin'ny andron'ireo mpaminany dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, da amin'ny andron'i Kristy dia nanao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo. Ary eto izy ireo amin'izao andro satria ny tsirairay avy dia miresaka ny fotoany, ka rehefa tanteraka io zavatra io dia nandray ny hevitry ny anaram-piangonana izy ireo isan'andro sy ny sisa, ary ny fahendreny izao tontolo izao raha tokony ho lay tenin'i Kristy vonosotra. Inona no ataonareo amin'ny maha isam-batan'olona? Tsy nahafaka azy teo amin'ny tanany mihitsy Pilato. Za de mamarana noho izany de mitony tsara vetivety fotsiny. Tsy nahafaka azy teo amin'ny tanany mihitsy Pilato. Tsy hahafaka koa nareo tahaka ny nataony, manandrana ny ray amin'ireo tetika ireo. Tsy nahafaka mihitsy izy. Fantatrareo ve izay nitranga tamin'ny Pilato? Very ny sainy. Lay izy de lasa hoe ny hany azo ny renesina de io fanomboana io, ny hany azo ny renesina de faharomotana ka farany de lasa narary saina izy. Ary manana angano ray izy ireo any Norvezy na tsy mamela any Suisy, zay efa tany a misionera ray lazy izy ireo fa anarivony ny angona tany avy tany amin'izao tontolo zao tamin'ny zoma masina, lavadrano ray izay namono ny Pilato tena. Farany de nanjera ny tena nofatatao amin'io dobon-drano io izy, ary milaza izy ireo fisaky ny zoma masina amin'ny telora ny tolakandro de mivadika manga lay rano mangotraka le izy eo amin'izay nandriny vatan'ny Pilato. No laviny zany, mbola misy raha foana eo an-tanany, ary nanda izy milaviny lay rano. Tsy afaka manasa azy hiala amin'ny tananareo nareo. Tsy misy rano, tsy misy vaingatsavony zay afaka manadio an'izany. Eo an-tananareo izy. Inona no ataonareo aminy? Tiny zavatra tokana azonareo atao. Raha tsy afaka manasa azy hiala amin'ny tananareo nareo, tsy afaka mamindra azy makany amin'ny zavatra hafa nareo, tsy afaka miala amin'izany amin'ny anganongano fotsiny nareo, tsy misy fomba eto amin'izao tontolo izao. Ny zavatra tokana azonareo atao dia ny manaiky an'izany ao am-ponareo. Zany ny fomba hialanareo aminy. Manala azy avy eo an-tananareo ka mametraka azy eo am-ponareo, na mamela azy eo an-tananareo ary miaritra ny fitsarana. Zany ny zavatra tokana azonareo atao. Ny fiafaran'ny Pilato dia anankiray mahatsiraviny. Milaza ny teny fa ireo izay miazona azy eo an-tanany, saiko vakiko izany, fa zao ny voalaza hoe ny antsoantso an'ireo vatolampy sy ny tendrombohitra izy ireo, ny vavaka izy ireo saingy tara loatra ny vavaka izy ireo. Tanareo ny antsoantso izy ireo hoe afeno mitavan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianany izay, ary amin'ny fahatezerany zanak'ondry, izany hoe amin'ilay ondrola ilay fiainany zanak'ondry izay ho avy. Satria mitranga ilay andro ny fitsarana lehibe, ka iza no afaka hataty? Inona no heverinareo fa ataonao Oswald kehitriny rehefa mandeha eo anatrehan'ny fitsarana tampony izy, ary mahitan'ireo masotezotra n'ilay mpitsara ary nrehetra mipetraka eo? Fantany izay tranga. Izany dia ho efitra misy entona ray na tady ray miantona eo na zavatra ray. Tsy maintsy miatrika an'izany izy. Fa ahoana mora mandeha eo miaraka amin'ny raha eo an-tananareo nareo noho ny fandavana? Ary mahafantatra fa mipetraka ao anoloanareo ny elo, fa ravana mandrakizay. Miantsoantso an'ireo vatolampy sy tendrombohitra nefa ny vavaka fa tara loatra ireo vavaka. Ao amin'ny Hebreo toko fahafolo, raha mini manota isika, fahotana dia tsy finoana. Raha mini tsy mino isika rehefa avy nandray ny fahamarinana, ny fahalalana ny fahamarinana. Tsy voatery andray an'izany nareo, mahafantatra mikasika an'izany fotsiny. Tsy voatery anana an'izany nareo, nareo fotsiny. Oh, tsy hitanareo, tsy nilaza hoe rehefa nandray ny fahamarinana isika. Raha mini manota isika rehefa isika nahazo ny fahalalana, hoe izany ny fahamarinana, dia tsy misy fanatitra ho an'ny fahotana intsony. Fa ny fiandrasana mahatahotra ny fahatezerana amin'ny rehetra izay andany ny fahavalo, satria hoy Andriamanitra hoe ny fahamaliana dia ary izany ho amaly hoy hoy ny Tompo. Raha tsy mino an'izany sika mini rehefa avy naseho tamintsika ny fahamarinana, dia tsy isy famindram-po intsony, tsy isy famindram-po ekena intsony. Ry pastera izay miaino an'ity oronabe ity, ahoanany amin'izany? Ry mambram-piangonana izay miaino an'ity oronabe ity, ahoanany amin'izany? Inona no ataonareo raha mini tsy mino an'izany isika? Tsy afaka manasa an'izany hiala amin'ny tananareo nareo? Tsy afaka mamindra an'izany makany amin'ireo fohibe nareo? Iveriny izany makany aminareo avy hatrany. Efa nandrehany izany nareo? Ahoanany aminareo? Ahoanany hitsangananareo amin'izany andro izany? Na izy eo an-tananareo na ao am-ponareo, ny iray na ilay hafa. Anampy antsika ny Andriamanitra. Raha afaka mieritreritra famonoana ray fotsiny nareo sy izay tsy maintsy andalo ho ampon'io lehilahy io, inona no nataony? Da raha loatra ny foazany rehefa avy nanao an'izany izy. Jereo, nanana n'ilay fanararaotra izy, teraka ho amerikana afaka ray izy, amerikana ray izy, saingy tiany nivarotra ny fizokiny ho lasa rosiana ray ka niveriny zany. Nanambady zazavavy rosiana ray izy, ankehitriny izy de mpisaina malalaka ray any antoko kômunista any Cuba. Fisainana malalaka, manao ny fisainako manokana, tsy tonga saininareo. Inona no ataonareo amin'i Jesosy antsoina hoe Kristy? Tsy mpisaina malalaka nareo, tsy misy ny fisainana malalaka. Aoka ilay saina izay tao amin'i Kristy no ao aminareo. Ndao sika hivavaka. Eritrereto ireo eritreritr'ireo, raha misy dera, raha misy atsara-panahy dia hevery zany. Eto voatsika zao marain'izao ary ao amin'ity oronam-peo ity ihany koa no iresahako. Raha manatrika etonareo zao marain'izao ka fantatrareo fa tsy mahitsy amin'andriamanitra nareo ary tsy nateraky ny fanahinareo ary andriamanitra dia hoy nareo hoe eny efa nanao fiekena ray aho, tsy izany ny resahako. Nanaiky an'izany ve andriamanitra? Afaka milaza nareo hoe eny za efa nanao fiekena ray aho sy ny sisa, eny mino aho. Toy izany koa Pilato, efa nanao fiekena ray aho, azo antoka tokoa, inona no ataoko amin'ity lehilahy mariny ity? Tsy afaka manasa azy hiala amin'ny tananareo tahaka an'izany nareo? Tsiatsia, inona no ataonareo aminy raha tsy kristiana nateraka indray nareo miaraka amin'ny fanahymasina velona ao anatinareo manatsara ny fiainanareo? De nahoana no tsiraisinareo zany ankehitriny? Tsy hanasan'izany hiala amin'ny tananareo mihitsy nareo. Tsy handreny faranyity hafatra ity intsoninareo. Aneno an-trano zany mandra-pitondra anareo an'ilay hafatra ka ho amponareo hoe Jesosy Kristy ny tsy miovomaly anio ary mandrakizay. Ao amin'ity mpanatrika hita maso ity zao marain' izao, izy ve eto ireo izay mahafantatra fa diso izy ireo ka hanangana an-tananareo? Tsy manana hevitra ho an'ny antso eny amin'ny alitarisika, tena hipoka ny toerana fa manaova fotsiny hoe mivavaho ary labranamo anampiany Andriamanitra. Andriamanitra hitanareo, hitako ny tananareo. Le izy dia za te anao ankehitriny, eto mihitsy no ilako ho anatrehan'Andriamanitra azy, ahafantatra fa meloko aho ary fantatra fa meloko aho. Za mila azy hiala amin'ny tanako aho, mila azy ao am-poko aho. Atsangano ny tananareo, manaova hoe mivavaho ary labranamo, ny tompo hitahanareo. Mahita amin'ity isan'olona ety angamba tanany efapolo dimampolo mitsangana eto. Eritrereto zany ankehitriny, izy no miantso, miantso Jesosy, izy no miresaka aminareo. Nanota ve nareo hatramin'izao hany ka tena potika ny fonareo? Aninareo ka tsy afaka mandre an'izany tsony mihitsy aza? Fa indra zazalahy kely ray na zazavavy kely ray dia efa nandre an'izany nareo? Nanana fandrinanao an'izany nareo saingy najanonareo zany ka nompotehinareo fotsiny sy nompotehinareo ireo fanapahana sy fisotonana? Tena lasa lavitra ve ny izy ka tsy afaka mandre an'izany tsony nareo? Nareo ve mitsangana eo manana ny eo amin'ny toerana tahaka ny itsanganany osoaly zao marain' izao zay fantatrareo? Ahoana no afahanareo manao an'izany? Misy ray hafa ve alohan'ny amarana antsika sy anoloraka vavaka? Na iza na iza ato amin'ny tranobe mihitsy zay tsy nanangana ny tananareo mihitsy manaova hoe raha labranamo hatramin'ny lazanao an'ireo teny faran'ireo mihitsy? Za dia tsapako zany, ny olona rehetra ny velany ao amin'ireo lalatsara manerana ny varavarankely na iza na iza tsy mampaninona zao fotsiny. Andriamanitra hitahanao ramatotanora, Andriamanitra hitahanao tompoko, ianao hitako ianao, izy dia eo. Andriamanitra hitahanao ramato. Misy olo-kafa ve? Andriamanitra hitahanao ramatoa, Andriamanitra hitahanao eto, ary Andriamanitra hitahanareo ery zazalahy kely zazavavy kely, eny ny tompo hitahanao ry aoriany ry tompoko. Ya, ankehitriny dia ndaosika hieritreritra an'izany fotsiny ankehitriny. Tiako nareo anao an'izany raha mihira moramora an'ity sika miantso Jesosy. Ankehitriny dia tiako fotsiny nareo anao hoe tompo mamindra fo amiko mpanota na mpiambo. Mampiram-piangonana ray aho tompo, saingy za mila anao aho, mila anao aho, ampio aho, za dia anompo anao aho. Mampanantena an'izany azy zao ankehitriny zao, efa nanangana ny tanako aho hoe mila anao aho. Ankehitriny dia atsanganonao ny foko mba handraisako anao, dia andray anao ataompoko aho. Raha mbola mihira nyity andininy ity indray sika, dia ataonareo ve zany? Ankehitriny dia mivavaha amin'ny fanaonareo manokana, mivavaha ankehitriny. Izy no miresaka, zany no antony nanangana anareo ny tananareo.
Jesus is calling all this to him.
Zao aketin zao yenu izy, manova me tompo, meloka, eo antanako ny ranao, mpanota, tsy mila an'izany hoeo intsony aho, tsy afaka manasany izany aho, efa nandramako izany nandritry ny taona maro. Tsy andanao taka nataony Pilato aho ka hanandra nandefanao ankany amin'ny olon-kafa. Mila anao aho, nidira tompoko izao ankehitriny izao tompo. Mandray anao aho, mahita anao mitsangana eto anatrehako mihitsy aho tahaka ny sary iray mitsangana eo. Amin'ny finoana no hidirako maka ho aminao avy hatrany. Mahafantatra fa mamela ahy ianao. Ary za de ho ao am-poko anao manomboka izao. Mivavahany olona rehetra.
Tenderly calling today. Heavenly Father, the little message.
Raha ny andanitra tapitra ilay hafatra kely. Areketrindreo fanapaha-kevitra mipetraka ny fitsaran'izao maray izao. Miangona ato anatin'ny hevitra ireo anjely. Eto ny fanahymasina lehibe manome fanamarinana fa mbola velona Jesosy. Izy ny loharanon'ny fiainana mandrakizay. Tsy afaka niazona azy ny fasana, tsy afaka niazona azy koa ny elo, miakatra izy nivoaka avy tao amin'ny elo, nivoaka avy tao am-pasana, ary mitsangana eto anivonay izy androany. Ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonanay ny namatotra ny maro tamin'ny olonay tompo, ny fahotana ny namatotra azy ireo, fa androany dia te ho afaka izy ireo. Mitsangana tahaka amin'ny Pilato izy ireo ary raha tokony hanandra namindra azy mankany amin'ny olon-kafa dia nanangana antarana izy ireo hoe: nidira tompoko tompo Jesosy, tsy hanasanao hiala amiko intsony aho, tsy afaka manao an'izany aho, mbola eo an-tanako foana ianao, efa nanasa mihitsy sy nanasa nefa tsy niala ianao. Fa mandray anao aho ankehitriny, mila anao aho amin'ny fiainako, ary mandray anao aho ho amin'ny fiainako. Tompo, raiso aho ho amin'ny fanjakanao, amin'ny famelana ny fahotako ary omeo finoana inoana fa mandray ahy ianao ray. Ekeo izany, amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Ary ankehitriny raha manondrika ny lohantsika nareo, finoana amin'ny finoana, ary Andriamanitra ampinao aho mba hitsy fo. Fa mahafantatra fa ianao no mampanantena fa izay anatonahy dia tsy ho laviko mihitsy, ary izany miazo fiainana mandrakizay, ary izany anganazy amin'ny andro farany. Izay manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia anaiky azy ahy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Izay mandre ny tena fandikana marina ny masina Jaona toko fahadimy andiny faefatra amby roapolo eo dia: zay mahazo, zay mandray ny teniko, zay mandray ny teniko ka mino an'izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho antsonakeo amin'ny fitsarana, tsy ho tonga eo amin'ny hazo fitsarana tahaka ny Oswald nareo, fa nareo dia efa tafafindra miaraka amin'ny famelana malalaka avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Tompo, tsy fantatra hoe ahoana, tsy fantatra hoe nahoana, fa mino aho fa mitrangy izany, mino aho fa atompoko lasa ny tsifinoko, afaka manao aminaina mpahalalana amin'ny teny rehetra izay lazainao aho, ary manaiky an'izany izao ankehitriny izao, mino an'izany aho. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika, nareo izay mino an'izany, izay nananganany ny tananareo fotoana vitsy lasa izay, ary amin'ny finoana no ahitanareo ny sarin'i Kristy mitsangana eo ka tokony ho aonareo. Mandeha amin'ny finoana nareo ankehitriny, mino fa voavela ny fahotanareo. Ary manomboka amin'ity andro ity dia vonona ho amin'ny batisa kristianinareo, ary vonona nihiditra ho amin'ny Kristy nareo ankehitriny. Tianareo ve ho fijoroana vavolombelona aminy ny anangana antananareo indray ianao hoe amin'ny finoana no inoko an'izany amin'ny foko rehetra? Andriamanitra hitahanareo tsara izany, manaika an'izany ankehitriny izany, manaika, tsy misy nininona azoko atao. Andriamanitra hitahanareo, toyny hoe mahita ny tsirairay avy a, manaika ankehitriny. Hitanareo tsy tsara nareo, tsy tsara mihitsy nareo, tsy mety ho tsara nareo, fa maty ho an'ny olona tsy tsara Jesosy. Inona ny tokony ataoko raha lavira anamy? Ekeo fotsiny izay nataony, ekeo fotsiny izay nataony ho anareo, ary ankehitriny amin'ny finoana an'izany sy fanekenana izany. Ankehitriny mino any pastera hisokatra ny dobo, ho voalamina amin'ny batisa raha te hatao batisa nareo. Raha nandray an'ireo titrinareo hoe ray zanaka fanamasina, nareo dia marina tokoa milaza an'izao amin'ny fanajana sy fankatoavana, fa amin'ny fahitako azy dia tsy vita batisinareo. Tsy vitinareo satria tsy nanatanteraka an'izay nolazainareo. Hoy izy hoe manaova batisa azy ireo amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina. Raha nanana an'ireo titrinareo natsoina teo aminareo fotsiny nareo, tsy nilaza mihitsy izy hoe mandehana tso ireo titre ireo, mandehana tso ireto anarany reto. Tsy mbola natao mihitsy zany tao amin'ny Baiboly, tsy tahaka an'izany mihitsy ny nanaovana azy. Zany dia manao batisa araka ny nolazain'i Jesosy hoe amin'ny anarany ray zanaka ary fanamasina dia Jesosy Kristy. Petera niaraka tamin'ireo fanalahidy dia nilaza an'ilay zavatra ray amin'ny apôstôly hafa rehetra, ilay fiangonana manontolo mandra-patonga an'ilay fivoriana nisy voalohany izay nandrafetan'ny fiangonana katolika romana, nanaiky an'ireo titre raha tokony ho anarana. Na nareo vita batisa tao amin'ireo dogma romana ny anaram-piangonana, na vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny iray na ilay hafa. Eo an-tananareo izany, tsy afaka manasana izany alinareo. Eo izany, nanaiky an'izany nareo ankehitriny anontany ianareo ary raha ny mpitendry orga sy ny mpitendry piano hitendry an'ilay hira fiderana malaza fahiny. Ny finoko miandrandranao, ianao ry zanak'ondry ny Kalvary, mamonjy masina, ankehitriny enoy any raha mivavaka ary esory ny eloko rehetra, ka avelao aho manomboka amin'ity andro ity ho anao manontolo. Aoka tsisy olona anankiray hiala amin'ny tranobe mitsangana mpanajana fotsiny ankehitriny, ka ndao sika nangana antanantsika makany aminy ankehitriny. Manontolo sy tanteraka ho anao, manolotra ny fiainako aho ankehitriny. Mivonona afaka minitra vitsy ny rano, raha tsy afaka manao batisa ianareo ankehitriny dia anao batisa ndray izay rariva. Eritrereto izany mitolakandro manontolo eo an-tananareo, esory izany. Ny fomba tokana azonareo atao dia misasa ho amin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Zay hitanareo eny tompo tsarovy izany ankehitriny, raha manondrika ny lohantsikasika miantehera amin'ny ankehitriny. Ao am-ponareo ilay fanapaha-kevitra ankehitriny, eo amin'ny raharaham-pitsarana izy, vonona ho an'ny fanomboana anteny, eo amin'ny raharaham-pitsarana Kristy. Inona no ataonareo amin'i Jesosy antsoina hoe Kristy? Ankehitriny eo ampanorena ny fotsika eo amin'izany. Eritrereto lalina ary sakaiza, mety ny anaranareo no anankiray faran'izay misoratra eo amin'ilay boky. Eo amin'ny andro farany isika. Eritrereto tena lalina ankehitriny, nareo ve misy olona ray ve eto izay nanda azy? Tsarofo mety tsy hiverina intsony ray izany, tsy nanana anjara hafa intsony Pilato. Nanandrana ny tsarany indrindra izy mba hovoavonjy, fa tsy afaka nanao an'izany izy. Teo an-tanany izany, ka inona no ataonareo amin'ny teny voahositra ho an'izao andro izao antsoina hoe Kristy?